31. Sreja, občinskega sveta, 26. september 1996.
Svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani gospod župan, sekretarji in sekretarji, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na resnici občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Predlagam, da najprej izrazimo srečnost današnje seje.
Franci Bakar,
ja.
Tukaj Jožica Barbo Krasta,
ja.
Tukaj Jadranka Bartel, tukaj Franc Bartel, se je upravičil, Damjan Bartel,
ja.
Tukaj Jože Boste,
ja.
Tukaj Vida Čarniš Kiriš, tukaj Štefan David, se je upravičil, Jože Drgan,
ja.
Tukaj Boris Dular,
ja.
Tukaj Branko Dular,
ja.
Tukaj Jože Dular,
ja.
Tukaj Jože Florjančič, tukaj Ciril Pimenčič,
ja.
Tukaj Leopold Kulen,
ja.
Tukaj Jože Kukec,
okay.
Tukaj Jože Kregar, Zani, Janez Smežan, tukaj Jožefa Miklič, tukaj Dušan Papež, Zani, Jože Prče, tukaj Meška Princ, tukaj Jože Pršina, tukaj Zalinka Suke, tukaj Marjan Somrak, tukaj Anton Škel, tukaj Želimir Štigar, se je pravičil, Marjan Štugler, tukaj Anton Vesel, ga ni, Gregor Vodnik, tukaj Adolf Zupan, ga ni, Ivan Žura, tukaj.
Prisotnih ugotavljam, da smo srečni in lahko nadaljujemo sejo. Prva točka dnevnega reda, določitev dnevnega reda. Odpiram razpravo te točke dnevnega reda. Gospod Bačar.
Za današnjo sejo je imel odbor za lokalno samoupravo sejo in na njej smo sklenili, da predlagamo vrstito dodatne točke dnevnega reda približno takim naslovom. Informacija o predlogih za ustanovitev novih občin in druge teritorijalne spremembe. Utemeljitev je dopis Vlade Republike Slovenije na občinski svet, kjer nas pozivajo, da upravimo določene aktivnosti.
Hvala lepa. Gospod Dular.
Jaz pomikam četrto točko, ker zaenkrat še ni prišlo do sporazuma med Krko pa med LDC-jem, kar se tiče predstavitev nekih obvoznih poti, gradiva tudi ni, oziroma točke tudi ni med gradivom.
Hvala lepa. Mislim, da je vršena, ja, gospod Lukovnikova.
Ja, jaz predlagam omik šeste točke v skupku odloka o pravnih taksah iz razloga, ker je bilo naknadno ugotovljeno, da finančni učinki, ki so bili predvideni z odlokom, ne bi bili v taki višini, kot je bilo predvideno, namreč, ker bi nam država potem dala manj sredstev in dovoljene porabe.
Hvala lepa. Kdo želi razpravljati o dnevnem redu? Ne, potem bi jaz takoj predlagal, da bi četrto točko se torej umakne, na četrto točko bi dali točko, ki ste dobili teden dni kasneje domov. To je program priprav za prostorsko razvitvene pogore za servisno poslovno zono Stopič. To bi bila zdaj nova četrta točka, na mesto stare. Potem na mesto stare šeste točke bi dali točko problematika izdelave prostorsko planske in izvedbene dokumentacije za avtocesto na odsekih Vič Hrastne in Hrastni Kronovo. Točko informacija o ustanovitvi novih občin bi dali na 18. točko. Če se s tem strinjate, bodo tudi odločilno rabimo, prosim, dobite zelene kartone. Vzdržal še, ugotavljanje takšnih dnevnih redov sprejet. Potem je še ena stvar pri točki 8 točke, osnutek odloka o spremljanju odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96, predlagam skrajšan postopek. Kdo želi razpravljati na ta predlog skrajšanega postopka? Mogoče želi kdo kratko utemeljevati? Ne? Nihče ne želi, kdo je zato, da po skrajšanem postopku sprejmemo rebalans odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96.
Krajevna skupnost Šmarjeta je naslovila dopis, v katerem predlaga, da se osnutek odloka o imenovanju novega naselja Kogla sprejme po skrajšenem postopku. Mi smo danes to obravnavali in smo rekli, da damo kot odbor soglasje.
Ja.
Tako da predlagam, da tudi o tej točki glasujem.
Hvala lepa, da bi kdo razpravljal v tem predlogu. Če ne, kdo je za skrajšen postopek tudi pri tej točki. Če mi vrčite kdo proti, se kdo vzdržal, ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. Glasujemo o celotnem dnevnem redu, novem dnevnem redu današnje seje. Kdo je za? Če ste 20 za proti, se kdo vzdržal, nihče ugotavljam, da je novo pravi dnevni red sprejet. Hvala lepa, smo pri drugi točki dnevnega reda, pregledi potrditev dopisnika 20. seje. Želi kdo besedo? Vidim, da ne. Kdo je za to, da se zapisnik v takšni obliki sprejme? Kdo je za? Vse je 20. do proti, se je kdo vzdržal in vse ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Smo pri tretji točki dnevnega reda, predlog odloka o organizaciji ustanavljanja delovanja zaščite in reševanja v mestni občini Novo mesto. Prosim podpredsednika, gospod Martino Vrhovnik, za obrazložitev te točke.
Na osnutek odloka o organizaciji ustanavljanja in delovanja zaščite in reševanja v mestni občini Novo mesto, ki ga je svet posredoval v eno mesečno javno obravnavo, so prispele dve pripombe, in sicer pripomba Tovarne Zdravih Krka in pa občinske gasilske zveze. Pripombe se nanašajo na 5. člen odloka v tem smislu, da se določijo naloge, katere morajo podjetja z področja zaščite in reševanja opravljati. Potem, da se dopolni 19. člen odloka, da se določijo podjetja v občini, ki morajo obvezno imeti štabe za civilno zaščito. Nadalje, tudi pripomba Krka, da se uredi status delovcev, ki upravljajo delo na področju zaščite in reševanja. Potem pa pripomba občinske gasilske zveze, da se določi, kdo vodi intervencije v primerih, kadar pri njih sodeluje več gasilnih enot. Zdaj, vse pripombe so upoštevane in so v predlogu odloka počrtane, razen pripomba Tovarne Zdravil Krka, ki se nanaša na določitev statusa delovcev, ki upravljajo te naloge, sicer ker smo mnenja, da je potrebno status teh delovcev, da se uredi glede na zahtevnost del, ki upravljajo skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo in glede na akte, ki ta podjetja imajo. Predlagam, da občinski svet predlog odloka sprejme v predloženem besedilu.
Hvala lepa. Sino, odpiram razpravo pri točki dnevnega reda. Nihče ne noče razpravljati. Predlog sklepa odmati občinski svet sprejme odlok organizacije ustanavljanja in delovanja zaščite in reševanja v mestu občine Novo mesto v predloženem besedilu. Tudi spremembe, kot ki že gospa vrhovnika obljubila. Kdo je za? Še se 20. proti, se kdo vzdržal, nihče ugotavlja, kaj je človek sprejel. Smo pri četrti točki dnevnega reda, program priprave za poslovsko vedikvene pogoje za vsemisno poslovno cono Stopič. To se gospoda sekretarja za uvodna vesnina.
To je bilo v dodatnem gradivu, ki je še posebej prišlo potle z drugo pošto. Zelo prostorski dokument, ki ste na področju Stopiča trenutno izdeluje, to so prostorski ureditveni pogoji za servisno poslovno stopu, za servisno poslovno cono Stopiče, kateri se je začel pripravljati že v prejšnjem mandatu, smo v teku, kar par postopkov ugotovili, da svoj čas ni bil izdelan program priprave za ta dokument in da bi se izognili določenim eventualnim možnim zapletom zdaj kasneje pri eventualno spodbijanju odloka ali kaj podobno, smo pač pripravili tudi ta program priprave in da je tukaj le v taki obliki pred vami, kot je napisan. In pač predlagamo, da se sprejme ta program priprave za prostorsko ureditvene pogoje za servisno poslovno cono Stopiče in pa da se ta program priprave tudi objavi v uradnem listu.
Hvala lepa, odpiram razpravo na to temo, kdo želi razpravljati. Vse, glasujemo o predlogu sklepa, sprejme se program priprave za prostorsko ureditvene pogoje za servisno poslovno cono Stopič, kdo je za. Če je proti, če je vzdržal, če je generalno 26, sprejet sklep. Peta točka dnevnega reda, ukrepi za urejanje delujočega prometa, 5.1, 5.2, 5.3. Prosim te, gospoda sekretarja, 50. leta za uvodno
vodstvo. Na zadnji seji smo pravili obravnavali ta proces ukrepov in tudi sprejeli osnutek odloka, ker spremenili odloka o urejenju prometov na sebi. Torej, osnutek je bil sprejet, hkrati je dana naloga občinski upravi, da ponovno preveri pravno podlago za predlagane spremembe odloka in pa da v pravilniku o uporabi lisic upošteva predloge na odbora za komunalno in promet, ki so se nanašali na čas za delovalo lisic. Torej, če bi na kratko spregovoril o pravni podlagi za dopolnitev tega odloka, bi lahko rekel to, da je pravna podlaga ista kot v že veljavnem odloku, ki tudi uvaja lisice za lokalno vozil, ker so nepravilno parkirani, in sicer je to zakon o varnosti cestnega prometa. Ta zakon o varnosti cestnega prometa govori, da je da so bivše občinske skupščine oziroma zdajšnji občinski sveti dolžni oziroma odgovorni za urejenje varnega prometa v naselji, da s svojimi predpisi uredijo nadzor nad ustavljenimi oziroma parkiranimi vozili in pa da tudi predpišejo način za odstranitev nepravilno parkiranih vozil. Torej, jaz bi zdaj še enkrat omenil, da ko govorimo o teh lisicah, o katerih je bilo že tudi zadnjič govora, pa sploh je zadnji čas je polno besed, če so bili lisice, moram povedati, da je bilo to pravzaprav že sprejeto v odloku junija leta 94, vendar ta odlok ni jasno definiral pogojev oziroma primerov, ki so potrebni, da se lisice lahko namesti. Zato smo smatrali, da bi pri izvajanju tega odloka lahko prišlo do konfliktnih situacij na terenu in zaradi tega smo pravzaprav predlagali dopolnitev tega odloka. Medtem ko za PAJ, če bi ta odlok pogledal, je točno navedeno 12 primerov, v ki dovoljuje odvoz vozila, medtem ko pa za Lisice piše pa tole, pa bi prebral 29. člen veljavnega odloka, ki pravi. Policist ali komunalni nadzornik lahko odredi, da se napačno parkirano vozilo blokira s posebnimi kleščami, da ga lastnik oziroma voznik ne more uporabljati do identifikacije kršilca oziroma prodave mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga. Lastnik plača tudi stroške namestitve in odstranitve klešč po celiku, ki ga strelje izvrši svet. Da bi lahko ta odlok izvajali, torej rabimo podrobnejše razložitve, kdaj so podani pogoji za blokado vozila z vozicami in pa tudi višino stroškov, ki do zdaj niso bili določeni za odvoz. Medtem ko kazni za prekrške so pa itak podane v zakonu državi. Zdaj, kar se tiče tega varovanja, bi rekel, javnih prometnih vršil, površin oziroma javnega dobra pred nasilnimi posegi z predvsem z motornimi vozili, bi jaz rekel tole, da vsako lastnino je treba varovati, tako kot zasebno, tudi javno, bi rekel toliko bolj, kjer je izpostavljena, bi rekel, večjemu krogu prebivalstva. Kar se tiče javne površine, javnih površin, že po zakonu javnih gospodarskih službah moramo zagotoviti, da so dostopni vsem pod enakimi pogoji. Torej, mi smo dolžni to omogočiti, seveda so pa tudi ljudje, bi rekel, ki se tega principa ne držijo in grobo posegajo javne površine, uzurpirajo jih, bi rekel, si jih prisvajajo po svoje na ta način, da parkirajo po zelenicah, parki, parkirajo po parkirnih mestih rezerviranih za invalide, po pločnikih, kolesarskih stezah in tako naprej. Nimamo učinkovitega ukrepa, s katerim bi to preprečili. Možno je sicer kazen za prekršek, ki je policist odredi zaenkrat, naprej pa bojo tudi komunalni nadzorniki, če bo končeno stopili in bojo začeli, vedno so že počeli z delom na terenu, sicer pa bojo s prvim v celoti. Seveda, ti prekrški, zdaj, ker je pa sodstvo, bi rekel, preobremenjeno, običajno postopek ne pride prej na vrh ob dveh letih in že zastari, tako da ni pravega efekta. In seveda to določeni ljudje, določena struktura, ki se sicer manjšini, to izkorišča. Zdaj, kar se tiče Lisic, v obstoječi zakonodaji, to je zakon o javnem, zakon o varnosti cestnih prometov, o cestnem prometu, ni eksplicitno navedenih Lisic. Imamo pa tukaj eno sodbo ustavnega sodišča in tudi Pajka. Imamo pa tukaj eno sodbo ustavnega sodišča z dne 4.7. letošnjega leta, ki govori o tem, ali se sme, torej, ali mora lastnik vozila plačati stroške odvoza pred prevzemom in je sodišče ustavno zasodilo, da ni razlogov zakonskih, da proti temu, proti takemu odloku, ki to določa. Mislim, da bi smiselno lahko potem to uporabljali tudi za Lisice. Kar se pa tiče nove zakonodaje v pripravi, pa zakon o varnosti cestnem prometu, ki je tik, torej tretjem branju, torej pripravljen za sprejem, pa eksplicitno omenja tudi Lisice in sicer bi lahko bi prebral to en izsek iz tega zakona, ki pravi lokalna skupnost zaradi nemotenega in nepravilno nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah, v naseljih in tako naprej, odredi pogoje in način za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter sredstva, s katerimi se vozniku, ki je nepravilno parkiral, prepreči odpeljati vozilo, na primer Lisice. Ve se, da ta zakon je še sprejet, je prestojen in je, sprejemal. Zdaj, kar se tiče seveda kako druga mesta ukrepajo po Sloveniji, vemo, da imajo te odloke sprejeti celje že več časa in izvajajo tudi Maribor, Ljubljana, Piran in še nekatere druga mesta, seveda pa tudi po več evropskih mestih ali pa skoraj večini se tudi tega ukrepa poslužujejo. Torej, to je ena stvar, to je dopolnitev tega odloka, torej, ki pravzaprav listic, bi rekel, ne uvaja na novo, ker so že uvedene, ampak samo predpisuje pogoje, kdaj je možno te ločitev uporabiti in pa v odredbi kasleg, kot ste videli, tudi višino stroška za ta odvoz. No, zraven je tudi pravilnik, ki smo ga že zadnjič obravnavali in smo pač upoštevali ta priporočila odbora za komunalno okolje. Na koncu bi jaz samo pač poudaril to, oziroma apeliral na svetnike, da naj razmislijo dobro, torej pred glasovanjem, ker težko je zagotavljati red, vzadnje so nekaj svetniško vprašanje, zakaj se parkira po zanimljivih za kim drugo, te sem že navedel vzroke in kakšne so možnosti za to preprečitev. Mislim, da to se je to na nevane lisic ne bom osnovni pojav, za take primere, ki pa nekateri res nasilno posegajo in pa tudi za vzor, ne? Mislim, da bo pa, da bi bilo pa nujno potrebno, da jih uvedemo in da naredimo več, reda v tem prostoru. Torej, predlagam svetnikom, da sprejmejo pač to dopolnitev odloka in pa seveda zraven pravilnik in pa še to odredbo tukaj, ki, da se še enkrat vračam potem gor, ki samo pač odreja to, da ta parkirišče novo mesto, na kateri se pobira parkirnina, glavni trg in pa novi trg, potem tukaj navaja višino stroškov za odvoz s pajkom, ki je stala enaka, kot je že bila, to je bilo verificirano, se nekaj pač v tem kontekstu podajamo, da je vse to skupaj. Nadalje višino stroškov za blokiranje in odstranitev lisic in pa režim parkiranja terminsko in pa cenovno na glavnem in novem trgu. Na novem trgu ostane isto kot je zdaj, isti režim. Isti režim pa naj bi uporabili tudi na glavnem trgu, kjer pravzaprav ni razlogov, da bi vlada tam bi bila neka druga cena, ker pogoje so približno enake, če ne novi trg.
Hvala lepa. Hvala lepa, odpiram razpravo. To še bi razpravlja, gospod Kupec.
Spoštovani gospod predsednik, gospod župan, gospod sekretar, gospod občan, mnoga mesta, ki je človek zaposlen v tukaj blizu sliši. Prosim, če bi razmislili o tistem delu odredbe, ki postavlja pod enakovreden položaj vse, ki potrebujejo, ki rabijo stav na novi trg. Novi trg, ploščad, je dolgo časa trebla v smislu parkiranja oziroma parkirne površine problematična zadeva. Jaz sam sem se še v prejšnji skupščini zauzemal, da se na tem kompleksu vendarle nekaj naredi. Zgodilo se je, kar se je zgodilo in zdaj se je samo pripisalo v tej odredbi, torej in zavezalo vse, ki bi ustavili na novem trgu, da plačajo parkirnine. Ponovil bom že tisočkrat povedano, da se pošta s tem ne strinja in tudi jaz kot občan Novega mesta se ne strinjam, da bom moral plačati $100 parkirnine za to, ker bom šel kupiti znamko za $12. Če se vam zdi to logično, potem glasujte za. Meni se ne zdi in mislim, da je nenormalno še posebej, ker vse ostalo se je zgodilo kasneje, pošta je to tukaj dobrih 30 let in z ureditvijo novega trga, ki je bilo vzeti 15 parkirnih mest, z obljubo, to pa kukje svet, jer je vse čas ministriral zraven, da se bo ta grad, ko se bo kompleks urejal, zagotovilo manjkajoče število parkirnih mest. Predlagam, nimam amandmaja, predlagam, da se torej o zadevi razmisli in da se kompleks novega trga izuzame iz te uredbe in da se reši naknadno, na primer način, lahko tudi tako, kot se je reševalo to do prejšnjega torka, ko so začeli kasirati parkirnino in nam zdaj stranke nosijo na šalter liste, dajte nam plačati $100, ker sem pač in tako dalje. Vi vsi veste, da se je ta pošta v zadnjih letih posodobila, da ima vrsto naprav, ki služijo torej, poslovanju občanom in tako dalje. In mislim, da je nekorektno se zdaj na tak način iz zadeve, torej, milo rečeno, norčevati. Če ne znese, torej, doslej povedan predlog, predlagam drugo, da torej, se razmisli in predlaga upravi pošte Slovenije, da prestavi to lokacijo. In si nekje drugje, tam, kjer je pač možno, torej zagotovi tudi ustrezna parkirna mesta. Če moramo zdaj ob nekem projektu nastajanja nove hiše na dvoru, zagotavlja toliko in toliko parkirišč, mi je nelogično, da torej, ne moremo tega zagotoviti na novem trgu. Hvala.
Hvala lepa, vsem se to na našem odlok.
Na odredbo.
Na odredbo, vsem tam ni treba, ne? Ja, zdi mogoče kdo naprej. Ja, zdaj ne vem, kdo je zdaj roko, ja podaj tukaj prednjo z gospod Marketova.
Ja, samo nadaljevala, ko si tako skrč začel, da je zdaj novega trga. Na nam trgu, v nam trgu, pa kjer je nasmerjansko zelo veliko, ker se zvonim, ki je že tukaj, tudi na mojo pobudo. In dejstvo je, da je tako, kot je v Grčeku, nerešena je pošta, nerešena je, mi imamo tako lep pošte, tudi še javni, rekaj, da se trgovino javnega pomena, javni zavod za lekarno, ki dela danes toliko, ki jo danes obišče toliko, je da je zasebno lekarno, ali se danes obišče toliko, prebivalstvo novega mesta, kot zelo državno, kot pa rekla državno lekarno. Tudi ti obiskovalci, ki se zaslužujejo lekarno, so se poznali maksimalno 15 minut za danes na rešenje.
Hvala lepa, gospod Brose, prosim.
Jaz se, gospodem, kupcem, ponovno na terenu, ko bi govorit, pravzaprav da razmišljam, da kup patriotsko, prema firmi, pošta, ne. Ampak podpiram pa tudi sekretarju ta predlog, ker on v tem predlogi, pa mislim v tem, to zadevo pa mi omejimo praktično, bolj na nek način zavarujemo tisto, kar moramo zavarovati, potem je kot tisto splošen, ne znam, prostor, ker ki je pač izpostavljen vsem, ki ga praktično mi priseljuje, ne. Zdaj, ja ne znam svojega, naprimer, da je, v tem primeru bi predlagal, da pošta pa občina to, pa mogoče gospod sekretar, samo ne, to zadeva na nek način drugačen rešen. Dogovor je župan, da se tam nekako na nek način pridobijo dva, tri parkirne prostore za stranke. Da bodo pa s tem odlokom, ko ga pa jaz, ko ga pa jaz razumem, bomo pa tijelo svoje sedmicu, da je praktično zaščititi, da je ne bomo zgazili, ker vemo kaj parkiramo, praktično parkiramo vsi, vse posod, kjer je pač trenutno možno. In s tem vemo, kaj delamo. Status vidimo, kaj delamo. Sam take zadeve, ko so pa praktično, rečemo, za poško, ki je ravno vsi občani, ne? Je bilo pa potrebno, da se dogovori tam. Tam delamo odrat pa tudi parkirne prostore, ki so prehodni razmažajo.
Samo še eno pripombo bomo do tole, jaz sem bil vzgan, da sem morali tudi kaj minut dalje, ki sem šel v lekarno ali pa na pošto. Pozdravičujem. Ja, da ste tukaj pozitike najboljšne.
Ja, hvala bo vse za podporo. Jaz moram reči, da v Šempeter znese tri parkirna mesta, ne, v Novomeski je malo večja vas, je pa tri premalo. Torej, ko sem rekel, zakaj je ne bila varianta, kot je bila do prejšnjega torka, od prejšnjega torka do prejšnjega torka so ljudje, ki jih spoštujem in niso krivi, da delajo ta poštu, zastopili, torej če je nekdo rekel, skočim samo na poštu. Mi smo pa toliko dobri, da v petih minutah vsako stranko drži. Ja? In tako smo se zmenili, ne, da za kratko parkiranje na pošto ne bomo računali parkirnice. Tak je bil dogovor. Če je možno doseči to, kar se predira, da je tak dogovor tudi v bodoče, meni zadeva tudi nese.
Hvala lepa, vaše variante je tudi, da mrška do stran parkira, pa gre do sem peš. Znako je to. Je več variant. Mislim, da gospod se bo nekaj to. Aha, a je replika, gospa.
Jaz menim, da okrog javnih zgrad, kot so občina, pošta, STK in podobno, ni možno rezervirati parkirnih mest za uslužbence. In da morajo imeti to na razpolago občani, ki te javne institucije koristijo. Če bomo drugače sklenili, je to nelogično in nepravilno in bodo te institucije nefunkcionalno delovale. Če imamo pred to hišo vse rezervirano, lahko imamo za tehnično vozilo, ne moramo premeti za službence. In tako velja za Ljubljansko, tako velja za Rotovce, za pošto in vse te institucije morajo imeti parkirišča, če občan to inštitucijo pride.
Hvala. Hvala lepa. Če kar še ne tiga, če ne bi dalo kar besedo, gospod Srboreto.
Ja, jaz bi rekel, da tem pobude, ki so ga danes tukaj Nane kaže preučiti, ne, težko bi pa zdaj avtomatsko upoštevali, ne, ker bi lahko naredili kontra učine. Zdaj, težko je zagotavljati, jaz poznam primere, jaz da sem dal, stal zdravo in grem čas, kada če imam ga čas, grem po mestu na avtomatsko gledam, ne, kako to poteka, ne. Težko je kontrolirati droge na pošto, poznamko ali pa po skrinu letalno. In to ljudje izkorišče. Ko narediš eno izjemo, je druga, naslednji dan tretja, potem je 5 telefonskih pozivov, 10 dopisov, zakaj ste umili, zakaj ste. Mi smo se na tem občinskem svetu odločili, da bo to parkirišče namenjeno po odloku, po lokacijskem načrtu, urejenem načrtu Novega trga, je to možno parkirati pod posebnim režimom. Tukaj smo se odločili, da bo to namenjeno kar kratrajnemu parkiranju, da bomo zagotovili za tarifno politiko parkirnin hitro vračanje, to je 100 dolarjev. Kar se pa tiče zagotavljanja eventualno nekih parkirišč, konkretno za pošto še. Ne? Tukaj vzato obstaja še ena možnost. Teče že razgovor in na projektna dokumentacija se dela, da se dodatno parkirišče uredilo. To smo se skočno že tudi pogovarjali. Ne? Dokazijske argumentacije naredno, zdaj pa projektno se dela. In se vredno dobilo še na 20 parkirišč. In mogoče še tudi v mestu, da gdje so plombe tudi blizu tega, kjer bi se še dalo urediti, seveda so potrebno tudi sredstva zraven. Zato bi jaz rekel, da zdaj tega te odredbe, ki je veljavna, ne, mi smo dali samo na novi trg, še mislim na glavnicu, še razširimo, da ne bi kazalo na hitro ali pa na takole na pametne krepe sprejemati, bolj si vse, naj bojo to kot pobuda in jih prenalizirati skupaj, da si može razpiti novega trga in ostali više, ki so v tem smislu prezirali. Drugač bi verjetno lahko naredili napako, ne, enemu skregel, pri drugih pa povzročil nezadovoljstva, pa povzročil.
Hvala lepa, kdo želi razpravljati še?
A to pomeni, da se o tej odredbi danes ne bi sklepalo, ali da se sklepa, pa se pol kasneje, če...
Ne, jaz bi rekel, da se ta odredba sprejme. Ta odredba se lahko spremeni na vsakem občinskem svetu.
Vem. Protestiram.
Samo to, kar je...
Torej, kadarkoli je bilo govora tisto o otvoritvi novega trga in parkiranja pod posebnim režimom, je vedno bilo govora, da se pošti tu za hitro obračanje, za hitri po pošto v poštni predalki in tako naprej zagotovi, torej ta možnost. Govorili smo tudi o tem, da se pusti parkirna hiša, da se zdaj snima na 15 minut, v katerem lahko pride stranka do teh zadev, vendar je kasneje prišla ploščat in smo rekli, ok, bomo na ploščat. In doslej je to normalno teklo od prejšnjega torka, ne vem, mimo odredbe, recimo pa ne bom zdaj dva kosepu, ne, se pobira parkirnina, ne glede na to, kako je. Tako da jaz vendarle predlagam, torej do teh 15 parkirnih mest tole na Zelenici, kamer ne bi se tole razširilo, to je druga zgodba in samo pogledajte si, kaj se dogaja tule zadaj, se tle se več ne ve, kdo pije, kdo plača. Tam je kulturni center, tam je izobraževanje v delu, tam je, tle je občina, upravna enota in tako naprej, se posta pravzaprav nima tako zelo velik. Tle se niti teži 9 parkirnih prostorov, koliko jih ima, pravzaprav zelo zasahnanih, jih nima na razpolago in to včas kakšno bi tudi po koncu ustavno. Ne gre za parkiranje naših delovcev, ampak gre za parkiranje strani. Zato se zavzemam in tako naj se zadeva tudi
Jaz bi samo razložil, da odredba do dozdeni dobre zavzete, da je to veljavno in dosprejeno na občinskem svetu. Vse pa razširje na glavni trg, torej to je da novi trg je odredba veljavna, pa sredine in vse. Zelo sprejeto na občinskem svetu. Mi samo predlagamo, da tam, če vidim predal, da se razširja isti režim na glavni trg.
Hvala lepa, želi še to razpravljati? Hvala lepa, vidiš še dobro strani, mogoče gospod sekretar Bednič.
Je tako, ne? Jaz se ne bi strinjal z obeno spremembo, ker je to nemogoče kontrolirati praktično. In ko naredimo eno izjemo, se nam sistem poruši popolnoma. Potem, da je izjeme, vam povem prvi, što mora redna izjema za enega, pa za drugega, takoj bo pritisk še tretji, četrti, vsi, ki so tukaj dosirani na novem drgu in se bo izgovarjali na, ne vem, kot je zakon, na ustavu in tako naprej. To so v bistvu vsi lahki pri zakonu, ne?
Hvala lepa.
Tako da, da jaz bi še enkrat apeliral, da je to problem, da je, se zavedam, da je to problem, vendar predlagam to, da se vsedemo, pogovorimo in najdemo rešitve, ki ne bi bile na hitro izmišljene, ampak temeljito premišljene in da bi veljali.
Hvala lepa, se da je gospod Vosliši primoral, gospod Covrak najprej naredi, gospod Covrak najprej.
Jaz nisem mislil, da bi kontrolirali do tega pošta, kdo ne gre. Tudi, če greš v bife v 15 minutah, ne moreš prijeti. To pomeni, jaz sem za splošno 15-minutno zadevo, da to ukinemo v interesu pošte in lekarne. Med tistimi bojo pa tudi tisti, ki bojiš v bife, vendar to je tako.
Hvala lepa, gospod Vosliši, prosim.
Jaz sem zato, da tako to zadevo spremljamo, ker mi moramo zaščititi te površine, ki so in vemo prejšnjo leto, vemo, kako parkiramo in vem, kako parkiramo. Pogledam, če je kakšen policaj, pa parkiram, pa tako še dovoljno zaščito. Ampak, daj, bi tjela, ki pa tem dialogi, ki bi pošta, pa parkirni transporti, pa oči na tem, na te rebači. Ne vem si tehnike, tako deliš, da kupo človek pripeljal avto, se mu bo uro vključila, kupo 15 minut mi evo, se bo ljuč požgala in bo mogo odjet, ali bo pa šel pa zisi tam tako mu zrbeno. To je tako enostavno želelo, tako enostavno izvedba tehnično, da samo mu ga že treba davžni dolari preč pred tem parkirišti.
Hvala. Hvala lepa, še više do gospod Sartitova, potem gospod Kremičič.
Jaz bi zdaj se predlagala, oziroma bi bila, da predlog gospoda Strmoleta, da se vsedejo lastniki, oziroma da je prizadeti, to je pošta in lekarna, ne zaradi njih, ampak zaradi občanov. Se drugo pa, mislim, da bi morali, pričakujem, da boste to predstavljeno tudi vidi, tudi iz dejstva ni možno enačiti režima parkiranja, pa uporabo parkiranja na novem trgu z povsem z glavnim trgom. Zakaj? Zato, ker parkirišče na novem trgu so financirati lastniki poslovnih prostorov in to na novem trgu in to v celoti. Niso pa financirali, bom rekel, parkirišče v glavnem trgu. Na občina za parkirišča na novem trgu ni dala nič ne zdravim kot toliko, kolikor, v deležu, kolikor znašajo tista parkirišča v parkirnih hišah. Glavnino so pa to financirali skozi ceno kvadratnega metra lastniki poslovnih prostorov, vključno za pošto.
Hvala lepa, če ni še kdo, ali smo ga mišli, ne?
Zdaj bi se oglasil samo v zvezi z to odredbo za plačevanje parkirnine. Zanima me, torej, gospod sekretar, ne mi zamer, bom poskušal biti malo satirični. Zanima me, nikjer niso omenjeni, niti reševalni avtomobili, niti gasilski, niti kakšni drugi. Pa me zanima zdaj, če bo treba, ko bomo mi prišli na novi trg, če bo treba ta prvo parkirnino plačati, in potem plače še tisto ostalo, ki ga nam bo zaprli z lisitami, ker bomo sigurno na robe parkirali. Mislim, da bi moglo v teh odredbah biti za te vrste vozil navedeno, da ni parkirnine, pa ni lisit za njih. Ne.
Ne. Hvala lepa.
Tam je za tobo.
Gospod Veče, kaj ne boste pogasili, potem pa naprej. Ne. Gospod Trmole, zdi najboljši.
Ja, v tistih sklepih, ko smo izpredljali lansko leto, da predostavna integrentna vozila je dostop prost prezplačila parkirine, je tam zapisano, mogoče je res tukaj napak, da mi to požarimo še posebej. Ne?
To je bilo nekaj tako,
mislim, da bi to lahko dodali. Mislim, da je to upravičeno, če že pričemo, da bi še to dostavna vozila, to že zdaj velja, ne, imamo tudi posebno označena mesta, kjer lahko parkirajo, čeprav se na katerim tudi nekaj ne držijo. Do dostavne vozila, interventne vozila se verijo brezplačno. Zdaj, da ja in bi lahko svoje smise dobro se dodali.
Hvala lepa, še to želi razpravljati.
Hvala. Gospod Škerl. Hvala, jaz že zadnjič povedal, da sem bil malo tudi iz razloga, ker me je prišla s nasilike pridržali. Ne bom se skučal, da so pravno razpravljene v tem, ali je to utemeljeno, ni utemeljeno. Sprejem teh predpisov o nameščanju lisic, ker so zadnjič povedali. Rad bi opozoril sem na nekaj. Da bomo v kratkem prav gotov poleg Ljubljane v časopisih in medijih tudi mi z naslovi cestni zaslužkarji, mestna oblast krši ustavo, stanite v lisice uglenjeni in tako naprej, kar se je v zadnjem mesecu in pol dogajal z Ljubljano. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mislimo, da bomo rešili vprašanje mirujočega prometa in te, da je to gnečo, ki je po mestu, sem, da bomo zdaj našel natikati lisice. Nikoli še nisem zasledil, da bi se mi ukvarjali z enim sprejemom enega osnutka, nekega odloka o tem, ki bo predvidel neka parkirišča, ki, na podlagi katerih bi potem lahko v drugačju rejel poseben promet v mesto, v ožnem središču. Ampak, znači, pajka, zdaj lisice, dober, jaz ne rečem, da nis pajk, sem pa tja koristil. Sem, če se izkazal, da je koristil, da jim organizirat, pa bomo imeli še enega pajka, pa še dva pajka, če je to pozitivno. Ker edin na ta način bomo lahko pričakovali, da bo teh vozil napačno parkiranih manj. Če bo pa, bomo nameščali lisice, se pa zgodil tako, kot je tukaj v tem zadnjem članku v Mladini fotografirano na vozilo, ki je na njih ulici vzdan že dva mesta. Na takih lisicah. Jaz vas vprašam nekaj. Kaj se bo zgodilo, če bo nekdo parkiral vozilo, recimo, na Lašč? Ne, zato, ker bo potreba. V eni od naših ozkih ulic, v kateri je pajk ne more. In bo tam bo lisica gor, pa bo avto pust. Kaj bomo pa naredili? Ne moram odgovoriti na to vprašanje. Če mi kdo to lahko pojasni, bom zadovoljen. Drugo vprašanje, ki se mi pojavilo, je to. Mi sprejemamo odlok pravilnik odredbo za veljavnost mestne občine Novo mesto. Od Hin do Gorjancev in do Šentjerneja in Škocjana. A ves čas se obrtimo pa samo okrog tega, kako bojo lisice na novem trgu v ožnem mestnem centru in tako naprej. Ja, da se postavlja vprašanje, ali smo mi zdaj v centru enakopravni s tistimi, ki pa na javnih poteh, javnih sredenicah, stezah in tako naprej za sprehode, nekaj izven novega mesta, parkirajo ne in kjer se niti slučajno ne bo noben redar pojavil z lisic. V zvezi s tem, zaradi teh pomislekov, imam osebno informacijo, da so dane za pobude in podobne še pomislekov, nisem navedel. Pobude za presojo ustavnosti vseh odločitev, vseh predpisov, ki neposredno uvajajo lisice in njihovo izvajanje poslovanja. Jaz mislim, da ni treba, da gremo, če jih je še nekaj, da gremo še mi v ta mnen. Predlagam, da sprejemom teh izvedbenih predpisov počakano, dokaj ne bo ustavno sodišče v eni, kot se je del odločilo tako ali drugače. Ker drugače bo nastavljeno vprašanje, ali je to tako ustavno, ali ni ustavno, ali je zakonito, ali ni zakonito. In verjente mi, če se mi bo zgodil, da bom dovolj lisico, pa da bo moral zaradi tega nekaj plačati, bom tudi listih spravil in če bo čez pol leta ustavno sodišče ta odlok se razglasilo za protizakonit in protiustaven, bom zahteval, da mi občina tiste 5 jurjev z obrestmi vrne. In če bo takih ljudi vedi, se postavlja vprašanje, kako pol izgleda. Mislim, da to pomeni samo eno določeno dokaz, da nismo spoštovali predpisov in da smo napravili pa še v občinski upravi nepotrebne dodatke. Predlog je torej ta, da se počaka do odločitve ustavnega sodišča v enem od teh primerov.
Hvala lepa. To še želi razpravljati. Nihče, potem bi šli po vrstnem redu glasovati. Najprej predlogu gospoda Škerla, da se z vsemi štirimi predlogi počaka, do te dostavljajo sodiščine, odloči, kako je s pajki, lisicami in tako naprej. Kdo je za ta svet?
To je to pobuda že dan.
Ne vem.
Ja.
Počakajmo torej na ustavno sodišče. Hvala lepa. Smo pri 6. točki dnevnega reda. Ja, prosim, če boste ponajali.
Kako se nanašalo na odlok, ne?
Ne, na vseh štiri sklepe, ne, ker se gre za vse.
Tudi na odredbo.
Tudi na odredbo, jaz sem tako razumel.
Ker jaz bi, glede na to, da je na glavnem trgu ta parkirni režim nedorečen, ne, bi predlagal vseeno, da se sprejme potem v tej odredbi prvi, četrti in peti člen, ta dva člena, ki pa govori to pajku in lisice, da se pa spusti, da se ta odredba hitro sprejme, da bi ljudi tudi te razmere.
Ja, odredba, torej, je ne predlog?
Zdobre ne, to je nova
odredba. Ne, to je ta odredba...
Je to te ime očega slova?
Dobro. To treba potem še enkrat predlagati, ko strmole, z novo odredbo, brez... Glasovanje, boš tvoj stiko. Hvala.
To je dobro, bomo...
Ali smo preveč glasov štel, ali se pa me trejo prišli še novi svetniki v dvorano?
Ja, 28 glasov je bilo zapisanih, še enkrat bomo preverili sklepčnost, ne? Prisotnost, ne sklepčnost, prisotnost. Prosim, gospod sekretar.
Franci Bašaj?
Ja.
Tukaj Jože Sabarbov Zastar, tukaj Jadranka Bartel, tukaj Frank Bartel, Jani Damjan Bartel, tukaj Jože Gose, tukaj Vida Čavnoš-Pirič, tukaj Štefan David Gani, Jože Drganc, tukaj Boris Dular, tukaj Branko Dular, tukaj Jože Dular, tukaj Jože Fudančič, tukaj Cedit Kremičič, tukaj Leopold Kulin, tukaj Jože Kukec, tukaj Jože Kregar, tukaj Janez Smežan, tukaj Jože Šeko Mikić, tukaj Dušan Papež, Gani, Jože Prče, tukaj Neško Primc, tukaj Jože Pršina, tukaj Darinka Sluče, tukaj Marjan Somnak, tukaj Anto Štel, tukaj Želimir Šribar, se je pravičil že prej, Marjan Štugler, tukaj Anton Vesel, Gani, Gregor Vodnik, tukaj Arlo Zupan, Gani, Ivan Žura, tukaj.
Šestindvajset, ali je bilo to glasov? 28, to pomeni, da bomo glasovanje ponovili. Še enkrat dam na glasovanje, da se vsi štirje sklepi, tako je bilo pač predlagano, gospod Škerl, predlagano, da se vsi štirje sklepi, ne sprejmijo, počas, prosim, gospod Žepan. Ja, seveda, gospod Žepan ima besedo.
Ja, kako če ponavljamo glasovanje?
Dobro. Ja, razprava je zaključena. Ker samo glasovanje ponavljamo. Razprava je zaključena.
Zdaj vam samo vprašal, če ste bitne, da je prišlo do nekih nejasnosti. Ker gospod Škerl je omenil o ustavni sodniču, ki bo presojilo o ustavnosti Pajka in Letič in tako naprej. Zdaj noter je pa vse v drugi sodniče, ki pa ustavno sodniče ne bo da zaključilo. Šla pa ne nekaj podred o glavnem trgu in o...
Samo malo, predlog je bil, da se vsi štiri sklepi umaknejo, tako bo. O tem se glasuje. Prosim, gospod Bačar.
Sem že začel težiti s proceduralnimi. A lahko glasuje tisti, ki v času glasovanja niso bili prisotni, zdaj pa so. Če ponavljamo glasovanje,
tako smisli pa izpetniki, ki so prisotni. Torej, glasujemo, da se štiri sklepi umaknejo. Kdo je za ta predlog? Danes, kdo je proti? Danes, kdo se je vzdržal? Eden. Koli je zelo? To pomeni, da?
To je predlog ministrije.
Da so nadjo.
Predlog gospoda Škrla ni sprejet in se gre naprej glasovati.
Tako je, razumem. 12 za, 12 proti, 1 vzdržan. Glasujemo naprej. Bil je predlog gospoda Kukca in medalka skupaj gospod Kukac in gospod Spremetela sta predlagala, da se iz odredbe, to je po tretjo točko odredbe, po tretjo točko izvzame pošta na Novem trgu pošta in pa kateri prostori na Novem trgu za pošto in drkarno. Kdo je za ta sklep? Kdo je za? Enajst do proti. Jelki. Kdo se je vzdržal? Dva. Dva. 11 za, 9 proti, 2 vzdržana. Sprejeto. Drugi predlog, prosim. Da, nije nekajno, kateri so tisti parkirni prostori, ki se izuzamejo.
A lahko pomagam. Hvala. Ne zaradi sebe. In ne zato, da bom v pošti večji, ker večji nikoli ne bom, ampak zaradi tega, da posel normalno teče in da ne bojo občani državljani Novega mesta, ker občani niso več, ne vem, kaj ne, imel večjih pripomb, predlagam, naj bo torej tako izglasovanje, varianta, da se usedemo in zmenimo o režimu. In naj se prosim tako, torej to je moj predlog protokolira zdajle, da se ustrezno občinski organ, predstavniki pošte in tako naprej usedijo in lekarne in dorečemo. To je 15 minut, meni to znese 15 minut.
To,
mislim, ne da bo zdaj pošta imela eno bonifikacijo, da lahko, ne vem, 3 dni tam parkira.
To je moj dodatni
predlog, da se pa vendarle ve, da je pošta na tem kompleksu Staroselci in da je bila ob izgradnji novega trga ob 15 parkirnih mest. Peti.
Da.
Ja, glasovali bomo še o tem razširjenem predlogu, ki ga glasujemo, potem bom predlog ni jasen. Torej, kdo je za, da se usede pošta in lekarne, predstavljeni pošta in lekarne, zločinsko upravo in najde tukaj rešitev. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdržal? Še sprejeto. Glasujemo po vrstnem redu sklepov, kot so tukaj navedeni. Prvi sklep občinski svet sprejme predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka občinskega cestnega prometa v naseljih občin Novo mesto predloženo besedilo. Kdo je za? Trinajst, kdo je proti? Enajst, se kdo vzdržal? Eden, dva, dva. Predlog sprejet. Odlok sprejet. Drugič, občinski svet sprejme predlog pravilnika o blokiranju vozil s cestnimi predloženimi besedili. Kdo je za? Ne, to je proti. Trijan, kdo si vzdržal? Ni sprejeto. Tretjič. Občinski svet sprejme predlog odredbe o ukrepih za urejanje vzročnega prometa v naseljih, ki so občina mesto predložena besedilo razne tistimi skrbeti, ki smo jih že prej izglasovali. Kdo je za? Šestnaest, kdo je proti? Si kdo vzdržal? Šestnaest, za, štiri je proti, pet vzdržani, sprejeto. Četrti sklep, občinski sklep združuje jedno komunalo, da je vključenega izvajalca dejavnosti, da vozi za področje urejanja vodnega prometa, vločeno knjigovodsko evidenco in tako naprej. Kdo je za? Dvajsete, kdo proti?
Eden.
Se kdo vzdržal? Sprejetam. Hvala lepa. Što smo prijeli, prosim. Hvala lepa, smo prišli.
ne bi šel na bal.
Jaz bi rad na to upozoril, koliko delič pripelje tako preglasovanje. Mi smo danes, nismo sprijeli pravilnika, da se nas namesto in lisice, sprijeli pa smo z večino glasov odredbo, koliko to stane.
Hvala lepa. Smo pri šesti točki, ja, tudi da je tako ne, smo
na drugi strani.
Šesta točka, problematika izdelana prostorsko-planske in zvezdele dokumentarne za avtocestro v teki, zvič, krati in daske krolo. Prosim, pripravljavca, ja, gledajte vas, da se do.
Tukaj v gradivu je kronološki pregled dosedanjega poteka problematike izdelave prostorske planske in izvedbene dokumentacije z Dolenjske avtoceste na odseku Biš Hrast in pa Hrastje Kronovo. Mi smo lansko leto enkrat takle čas že sprejemali oziroma že obravnavali te poteke variantov na občinski seji, pa smo potem preložili to zadevo za toliko časa, dokler na ministrstvo za okolje in prostor oziroma urad za planiranje ne bi posredoval strojenega predloga izbora variante poteka na tem odseku avtoceste. V tem času se je pač uskladilo, so se te variante uskladile, prišlo je do variante Sveta Ana, kar je narekovalo na dano varianto po novi trasi. Zadnji sestanek na MOP-u, Uradu za prostorsko planiranje, je bilo 10. julija, kjer je Urad za planiranje predstavil dve variante. To je ena varianta prehoda Krceljevega z viaduktom in predorom in druga varianta samo z viaduktom in malo večjim usekom. Za predlog takrat v fazi usklajevanja variante z viaduktom in predorom smo bili predstavniki mestne občine na nivoju uprave, ministrstvo za kulturo, urad za varstvo kulturne dediščine, ministrstvo za okolje in prostor, urad za varstvo naravne dediščine, urad za prostorsko planiranje, urbanistični inštitut Republike Slovenije in pa izdelovalci iz primerjalne študije, to je podjetje PAM Prostor iz Ljubljane. Te varianti pa so nasprotovali predstavniki Darsa, predvsem zaradi stališča, da ta varianta podraži izvedbo za določeni število milijonov in da zaradi tega ni sprejemljiva. Mi smo pač na nivoju uprave prišli zdaj s tem predlogom, predvsem z namenom, da bi v nadaljem, da rečem v nadaljem ustrajanju pri določitvi variante, ne, to je še tista prva faza, imela ta zahtevanje kot večjo težo in da bi mestni svet sprejel predlog, kot je tukaj napisan čisto na koncu. To je, da zavzeme stališče, da se sprejme varianta z viaduktom in predorom. Zdaj, jaz se pravičujem, tega slikovnega gradiva ni izraven, se ta zadeva, ste videli. In tudi na raznih teh zadevah je bilo tako, da pač predlagam, da mestni svet sprejme ta svet in da mi še naprej postavljamo oziroma ustrajamo na stališču, da se to čim prej izvede, da si mu čim prej uskladi ta traso avtoceste na tem odseku in da se pač sprejme varianta z viaduktom in predorom. Če kakšno vprašanje.
Hvala lepa, kdo želi razpravljati. Glasujemo po predloženju sklepu, kdo je za. Zdaj, proti, si to vzdržal, en predlog sklepa, zdaj vas sve sprejeti. Hvala, sedma točka dnevnega reda, osnutek odloka o imenovanju novega naselja Koblo. Prosim, da to imam.
Tukaj na zadnji strani gradiva imate predložitev, kaj je prišlo do izdelave osnutka tega odloka o imenovanju novega naselja Kozlo. Prijemna skupnost Marijeta je to pobudo dala še v starem občinskem sistemu leta 92, vendar je zaradi reorganizacije lokalne samouprave takrat prišlo ta zadeva zastala. Sedaj je pripravljen predlog, kar je tukaj le gore, to je območje tega naselja, tukaj je samo Koglo, tukaj pa je cela prizbura, pod katero območje naselja tudi spadajo te hiše tukaj. Na odboru za lokalno samoupravo so bili sprejeti še neki sklepi, ki bo v nadaljevanju gospod Bačak povzel. To bi kar prosim mogoče, da on nadaljuje kakšne pripombe so bili še na ta odlog, jaz oziroma kot pripravljavci se s temo tudi strinjamo in bi pač potem predlagal, da se prejme ta odlog v taki obliki, se pravi z popravki, kot je predlagal tudi odbor za lokalno samoupravo.
Hvala lepa, možem mi razpravljati.
Na začetku sem že povedal, da je krajevna skupnost zaprosila za hiter postopek, to smo že izglasovali. Potem je krajevna skupnost v svojem dopisu predlagala, da stroški bremenijo občino, ne pa krajevna skupnost in krajane. Pri vseh dosedanjih odlokih je bilo, da so stroški bremenijo občino. V tem primeru so pa krajani kot argument za to spremembo predlagali, da sami stroške plačajo. Na odboru smo se zmenili, da naj bi tudi Koglo naredil izvedli na enak način kot vse dosedanje spremembe, zato predlagam v imenu odbora spremembo 5. člena. Stroški za označevanje novega naselja, za predstavitev označb starih naselij in za zamenjavo tablic hišnimi številkami bremenijo proračun mestne občine Novo mesto. Potem pa v imenu odbora predlagam še spremembo 6. člena, ki naj bi se glasil, ta odlog začne veljati s 1.1.1997. Razlog so pa že razpisane volitve, že razpisan referendum in v tem času niti dopustno, niti pametno mešati hišne številke, ker potem ne bo noben volilni minister štimal.
Hvala lepa. Dožim mi razstavljati. Če ne, potem bi glasovali najprej v osnutku s tema dvema spremembama odbora, to je za osnutek. Še se do proti in do vzdržav. Če želi do razpravljati na osnutek, ne glasujemo pri kvalifikaciji v predlog, to je za. Vse do proti, se ga vzdržal in še, glasujemo o predlogu, kdo je za. Vse se zdražite do proti, se ga vzdržal in še, sprejeti odlog. Osma točka dnevnega reda, osutek odlokov, spremembe odlokov, prostor mesto občine Novo mesto za leto 1996. Prosim, odločevalca za besedo, gospa Šuparja.
Jaz bi sem na kratko, ker v glavnem je gradivo, če vse napisano, povzala še enkrat razloga, ker zakaj je potrebno torej pripraviti spremembo proračuna in prejeti. Takrat, ko smo sprejemali proračun za leto 96, še nismo vedeli, kakšen bo obseg zagotovljene porabe. Zdaj obseg smo dobili 15. julija in ugotovili naslednje, da je zagotovljena poraba brez investicij 140 milijonov večja, ki smo jih planirali. pa investicije, ki se financirajo skozi zagotovljeno porabo, pa za 960 milijonov manjše. Hkrati z izračunanim obsegom zagotovljene porabe dobimo tudi merila, torej, kjer so določeni pa posamezni nameni, torej kako nam se razporedi zagotovljena poraba. Ko smo primerjali merila tista v proračunu in pa tem, kar smo pač dobili z ministrstvo za finance, smo ugotovili predvsem veliko odstopanje pri osnovnem izobraževanju, ker se od 1.7. spremenilo financiranje in je del nalog, torej del nalog od tega datuma dalje financira ministrstvo za šolstvo. Nekje ugotavili smo, da smo nekje v okviru meril na področju kulture in športa, ki ostali področji pa, da zaostajamo za merili. In tretji razlog, zakaj je potrebno, torej zakaj je potrebna sprememba proračuna, je realizacija prihodkov proračuna, ki zaostaja za našim planom, predvsem zaostajajo prihodki za druge naloge in pa zato bo potrebno prihodkov proračuna zmanjšati za skoraj 80 milijonov. Predvsem odstopajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, teh smo zmanjšali za 100 milijonov. Zdaj, odhodki smo pa spremenili spremembam na prihodkovni strani, tako po obsegu kot po namenu in zdaj kot novost, pa vidite, smo pripravili tudi analizo, torej načina financiranja proračuna. In v tej tabeli številka 2 lahko vidite, da smo 205 milijonov zagotovljene porabe porabili predvsem za investicije v družbene dejavnosti, za program kmetijstva in pa delno za investicije v cestne programe. Zdaj, kje so bili največji problemi pri usklajevanju zmerili, ki nam jih je poslalo ministrstvo za finance, zdaj se je izkazalo, da so največje razlike pri, na tistih področjih, za katera so letos merila oblikovana na novo, to je komunalna dejavnost, to lahko vidite v tabeli številka 3, odstopamo za 147 milijonov in pa stanovanjsko področje, kjer odstopamo za 147 milijonov. Jaz bi, torej zato, da se glede na merila ministrstva in pa glede na 17. točko dnevnega reda, to je uskladitev statusa funkcionarjev, predlagala še naslednje spremembe rebalansa. In sicer na vse na odhodkovni strani zmanjšala naj bi se plače in prispevki občinske uprave za 3,7 milijonov, socialno varstvo, oskrba za ostarele domove za 5,8 milijonov in vzdrževanje lokalnih cest za 1,5 milijona. Povečalo pa bi se otroško varstvo, dodatni program za 7 milijonov in pa investicijski odhodki reševalnega centra za 4 milijone. To bi bilo vse, tako da prosim, da glasujete, pospremate odlog, ki glasujete, poštivate te spremembe.
Hvala lepa, srečno obsežno razpravo. Mi imamo še predsednik, predsednica odbora davčne politike, proračune finance, poročilo seje odbora in pa potem predsednica odbora za družbene dejavnosti, da se poročilo z odbora. Zelo se najprej bi vsak raz prejo, ja?
Odborno vsega predlagali sredstvo, že se je podatno spremenil za zakon, ki je nekaj način rabili, in sprejeli spremenil za zakon, skrajšeno v postopku. Sem, da predlagatelj v sprejemu proči, glede na spogori na naslednje vprašanje. Odbor sprašuje, zakaj glasbena šola na ovom mestu ne dobiva vsem sredstvom, da se določili zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja. Izobraževanje učiteljev vedno pojavne stroške za drugo do leta 96. Odločitev realizacije srednjega postavki 7 4.1, obnova knjige Kamila Narca, za obdobje 1 do 8.96 je bilo mesto. Zato se čakovati od prve postavke, da bodo institucija sredstva uporabljena za vse situacije dejansko pravim del, da ne bo mogoče izkoristiti vseh namenjenih sredstev za neko sredstveno delo. Zato odbor predlaga, da se preuči možnost preusmeritev delovnih sredstev za leto 96, na tiste nujne investicije na področju šolstva, ki se mogoče realizirati še leto 96. Ker bi se preostali del občinskih sredstev za investicijo in mogoče za ugotovi leto 96. Ne da bi zaradi tega izgubili republiški del sredstev. Dokolikor pa gre za plačilo avansov, je potrebno zagotoviti učinkovito rabo.
Hvala lepa. Prosim še poročila odbora za družbene javnosti, gospod Mikušova.
Odbor za družbene javnosti podpira predloženi predlog proračuna. Predlaga pa občinskemu svetu, da prouči problematiko štipendiranja v naši občini, predvsem glede na nastale nove pogoje za študij v Sloveniji in pa, da se pospešijo tisti programi otroškega varstva oziroma proučijo tisti deli otroškega varstva, ki izgleda, da odstopajo od državnega povprečja, programi šolskega oziroma otroškega varstva, ki odstopajo navzdol od programov v državi.
Hvala lepa. Tukaj bi prosil Blago druge točke odbor vlastno tega proračun, realizacija sredstva na postavki 741, odbor z njim primerjena javnosti, ki bo naprej. Ja, to je dolj za čisto zdravje, pa vsem razložimo, ali tole, ko to bo delo, da se vrti, če ne bo. Ne? Ker ne vemo, ne vem, kaj to pomeni točno, ne? Gospa Barbo Krasterja, mogoče. Ker da se preusmeri neka investicija iz tam tja, kaj to pomeni. Zato bi moral razložiti od vas, ne? Gospa Šuparjeva, ja. Ja. Da vemo kako, ja, pa potem gospod.
Ja, no, jaz bi prosila, tako bi danes na sestanku na ministrstvo, da nekaj se vejo o tem.
Da vemo stališče to, ja, gospod Ljudeš, prosim.
To je realizacija teh 100 milijonov za knjižnico iz občinskega proračuna, je seveda pogojena za realizacijo 100 milijonov iz ministrstva in če jih mi ne bomo zagotovili, tudi ministrstvo ne bo zagotovilo, prenašati v letu 27 se ne da. Tiste sredstva, ki so do 31.12.96 izgubljena, so izgubljena in njih ne bo. To bi na kratko odbojalo, pa še bo vse posreče realizirano. Pravno danes sem za razpanost od ministra in jaz še spust mislim, da bo to za pomembno vse. Tukaj je tečne bojanke, da ne bi bila porabljena, za enkrat še ni.
Hvala lepa. Želi odpiram razpravo. Po snutku rebalansa. Kdo želi besedo? Ni odsedene razprave. Ja, tukaj je še pri njih, mislim, da znamo postaviti še obro, osim tukaj ni navedeno pri središču odbora, je to vaš predlog, ali kako? Sva mi bi šlo, tukaj o štipendijah nekaj, ker tukaj notri ne piše, ne?
Kaj se to prouči za prihodne?
Problem štipendij.
Problem štipendiranja.
Problem štipendiranja, da se prouči, kako naprej?
Kako naprej, ja. Predlogi so šli, da se ustanovi štipendijski sklad. Vendar odbor ne more tega predlagati, ker ne trebajo prej pripraviti sredna gradiva in je sekretar tudi obljubil, da bo to postopek pričel.
Hvala. Hvala lepa. Gospod Dular je želel dosilo.
Bi ne bi delo, da bomo ta rebalans prijeti, sem le rekel nekaj stvari, glede na to, da smo ob zadnjem prejemanju proračuna pravzaprav imeli določene predloge, za katere se je zdaj izkazalo, da so bili čisto pravilni. Kajti, če pogledamo, delež plač v občinski upravi se zmanjšuje iz planiranega, v javnih zavodih se povečuje. Isto se povečujejo sredstva za področje otroškega varstva, kot smo mi tudi predlagali. Zdaj, da občina, se mislim, da mi smo najbolj skušali odvoriti, da je to dobro ali slabo, ampak če vse obveznosti, če hoče poravnavamo, pa je v redu, če jih pa ne, pa drugo vprašanje. Iz obresti smo prišli z 10 na 23 milijonov. Mislim pa, da je za mene še zmerno vprašanje, ali je potrebno povečevati materialne stroške iz 59 na 77 milijonov, kar se upravi tiče. Bi pa prosta eno vprašanje, oziroma en odgovor, regresiranje naslednji po kmetiji 3 milijone, kaj to pomeni? Zdaj, ta zadeva se ter bila, zelo računno, tudi takrat predvidena, vseeno bi jaz
Hvala lepa.
Zdaj, da sem to rekel, da očitno so ti predlogi takrat smiselni in da se zdaj izkazuje, koliko dešlo.
Hvala lepa. Kdo lahko odgovori na tole vprašanje, bi prosil, da se pozval od gospoda Bularja.
To so sredstva, ki so namenjena za štipendiranje otrok, ki so šole na kmetijski srednji šoli, tudi govora že pri sprejemu proračuna, pač po pravilih, ki je bil sprejet, je ta znesek. Ja, kar se pa tiče povečanja stroškov, materialnih stroškov za upravo, zvela, da je bilo že pri pripravi osnutka proračuna predvideno sredstvo v tej višini, da pa je bilo potem naknadno zmanjšano in glede na plan, ki je takrat pripravljen, je pač ta številka zdaj to, kar je.
Hvala lepa. Želiš ti kdo razpravljati?
Jaz ne želim razpravljati.
Pa Mihničeva, prosim, ne?
Ne želim razpravljati, samo prosim eno pojasnilo v zvezi s zapisnikom odbora za proračun. Namreč, iz zadnjega odstavka točke 2 bi se dalo sklepati, da investicija v Mirna Jaca ne teče tako, kot smo imeli privatno informacijo. Ali se je kaj ustavilo, ali zakaj bi sicer predlagali financiranje v prihodnjem letu. Postavljam vprašanje.
Da, jaz sem razumel sekretarja, da je zagotovo, da bo do konca leta vse tako kot mora biti.
Rekel, da upam, da bo do konca
leta. To sem razumel, ne? In zato je ta predlog brez predmetno. Glede na to sem tudi imel. Želiš kaj razpravljati? Potem bi dva predloga dal na glasovanje. Prvi je, da, ker je sicer že dogovorjeno, da se Sekretariat za šolstvo prouči problem štipendij. Kdo je za? Štirinaest je kdo proti? Kdo vzdržal? Če sprejeto, potem je tukaj še sklep odbora za predlog odbora za davčno politiko proračunskih financ. Odbor predlaga, da občinsko upravo posreduje podatke o ceni adaptacije kulturnega centra Janeza Stradina za kvadratni meter bruto površine. Kdo je za? Če ni več sprave, potem bi glasovali o osnutku odloka, o spremembi odloka v računu mesta občina Novo mesto za leto 96 s spremembami, ki je predlagala občinsko upravo in ki je posredovala gospa Štuparjeva. Kdo je za ta osnutek? Če želi kdo razpravljati, če glasujemo pri kvalifikaciji v
za predlog, to je ta. Do proti, ki ga vzdržal, če glasujemo o predlogu, kdo je za. Do proti, ki ga vzdržal, če ugotavljam, da je odlok sprejet. Zdajte točke dnevnega reda, predlog dogovora o vzdiki medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij, predloženja na res optimalno mesto postanje v tem 14. reda. Prosim, poročevalce, gospod Martina Vrhovnikova za poročilo.
Dogovor o medsebojno-premoženjsko-pravnih razmerij, glede premoženja prejšnje občine na Novo mesto, je bil podan za javno obravnavo občinskim svetom. Predvsem časovnem mesečne obravnave so prispele pripombe iz občine Šentjerne in pa občine Škotja. Pripombe se nanašajo na razdelitev počitniških kapacitet, kapacitet občinske uprave in pa kapacitet, ki jih imajo javni zavodi na področju vzgoje, izobraževanja ter zdravstva. Potem razdelitev službenih vozil občinske uprave, potem nadalje premoženje in pa ustanoviteljske pravice gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in še na nazadje glede razdelitve posojil in sredstev prodanih obveznic. Zdaj pripombe so tle v gradivo, na kratko bi jih povzela. Prvo, kar se tiče razdelitve počitniških kapacitet, predlagamo in sicer je bilo to, da rečem mnenje, na katerem je sodelovala komisija, ki je pripravljala ta predlog dogovora o delitvi premoženja vsi tri občani, pa župani iz vseh treh občin in pa predsedniki občinskih svetov in ta mnenja so da rečem bila usklajena. Zdaj bom nekako ponovila. Glede kapacitet predlagamo, da ne pride do fizične delitve, tako kot želijo občina Škotja in pa Šentjerne, ker so bila vsi objekti kupovali predvidnosti sredstvo delovcev živne skupnosti na račun tega, da so se odpovedovali sredstvo za letni dopust. Zato predlagamo, da pride do souporabe teh objektov, potem pa mora upoštevati, da imajo pravico uporabe tudi delovci, ki so do 31.12.94 delali na občini Novo mesto, to so delovci upravne enote Novo mesto, bivše geodetske, potem obrambe, bivše inšpekcije, služnostno naprej. Zato predlagamo, da se vse tri občine in pa ti delovci teh, da rečem, državnih organov sklenijo skupne koriščenje teh kapacitet, v katerem bodo določili vse pravice in pa tudi obveznosti teh koristnikov. Kot da rečem, da bodo prispevali tudi za vzdrževanje objektov. Kar se tiče uporabe službenih vozil, predlaga to občina oziroma zdita, da se jim dodelita osebni vozili v vrednosti novega vozila F5. Bilo je namreč pre osnutku dogovoreno, da jim pripada v tako eni vozili te vrste, vendar je se pri tem upošteva vrednost 37.12.94, ker sta pač vse stvari pogledali na ta dan ugotavlja, tako da je, mislim, da je potem predlog tako ti bi usnut, tako da je vrednost na dan 31.12.94, kar predstavlja nekje 750 tisoč tolarjev tako občino. V zvezi z premoženjem in pa ustanovitelskih pravic, gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, občini predlagata, da se to premoženje in pa ustanovitelske pravice delijo po ključu dohodnina, tako da je predlagam, da se obstoječi odlog o organiziranju gasilskega reševalnega centra spremeni, kako v tem smislu, da postanejo ustanovitelji se vse tri občine, ključ je dohodnina, tako da znašajo deliži 90,32 točko za mestno občino Novo mesto, 6,61% za občino Šentjerej in pa 3,07% za občino Škotja. Ob tem pa obe občini prizemajo v teh odstotkih tudi obveznosti pri razmišljanju reševalnemu centru. Zadnja pripomba se nanaša, kot sem rekla, na sredstva prodanih obveznic. Zdaj, pripombe so različne, občina Škocjan je pač posledovala, da ne prevzema teh obveznosti, občina Šentjerne pa obratno, da želi, da se obveznice, da rečem, porazdelijo na vse tri občine. Predlog je, tako da se razdeli ta obveznost po ključu dohodnine, kot sem je prej za center povedala, to razliko, da za leto 95 in pa leto 96 se zdemata to obveznost mestna občina Novo mesto in pa občina Šentjerne, besedci so to navedeni. Za leto 97 pa in leto 98 pa to obveznost razdela tudi občina Škocjan. Predlog je tukaj napisan, da ne bi zdaj številka pripovedovala. Zdaj, ta dogovor bosta na svoji sveti obravnali v ponedeljek občina Šentjerne in ki bo dosegla oktobra občina Škocjan. V enakem besedilu, kot je tu pred vami. Sveti, ki jih predlagam, so taki, kot so bliže v samom osnutku. In jih ne bi ponavljala. Ta dogovor pa je obravnaval tudi odbor za davčno politiko, proračun in finance, v katerih bi se ne bi spakrašala v svoji nevzvojevosti. Predlagam, da se dogovor sprejme.
Hvala lepa. Oče, predstavim za odbor za davčno politiko. Beseda.
Odbor je predlagani dogovor, da naj sprejme predlagani predlog dogovora z predloženim sprejmi. Vem, da se dopolnuje, da naj čisto sve zadoži čisto pravo, da se urejeni mesebojni konkurenci pravi se zmeri priloženje na sprejšnjosti na novo mesto, da se pokojenje se zvašno dotično na novo mesto, argumentirano ostrajeno v sebi, da se na račun dele žalosti na novo mesto pri izgradni nove sorodnišnice, sredstvo se milijone
6. Bi rekla, da se s tem predlogom odbora strinjam. To bomo skušali še, da rečem, do končnega predloga na obeh občinskih svetov občin Šentjerne, občina Škocjan posredovati, vendar glede na zdajšen kriterij, da smo pri vseh teh upoštevali kriterij lokacija, mislim, da bi tudi sedaj to morali, ker na sprotnem primeru bi morale tudi te občine prevzemati tudi obveznosti. Se bo občinska uprava glede na pač ta predlog, da ministrstvo za zdravstvo še naprej pogovarja, ker je že itak so dogovori v teku.
Hvala lepa. Kdo še želi beseda?
Jaz bi imel eno pripombo glede delitve premoženja gasilsko-reševalnega centra. Delavci gasilsko-reševalnega centra že od leta 80 vlagajo svojih lastnih sredstev za funkcioniranje tega centra cirka 25%. Tega ni kaj upoštevanega nikjer. Predlagam tako, da se ta ključ delitve premoženja in pa teh ustanoviteljskih pravic in obveznosti gre po dohodnini, vendar samo 70% oziroma 75% od vrednosti GRC, ostalih 25% je pa že itak last občine Novo mesto. To je verjetno po istem sistemu, kot je šlo za počitniške kapacitete. In ja, mislim, če bi se to sprejelo, potem je sploh verjetno ni problematično tudi to, da se odlok ne rabi spreminjati in da ostane taki sibini, kot je, odlokov ustanovitelj.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Še potem bi najprej gospodarje v tem drugem predlogu odbora za davčno politiko in proračun in finance, drugi predlog, odbor za zdravje, ne bo pravi dolg. Prosim.
Ja. Mislim, da je vseeno, če gospod še bi dovolj, vseeno razlika nekaj med tem, kar smo reče, skupovali se sredstvi delavcev za kapacitete, ker gre za uporabo. Tega v tem primeru ne moramo ponuditi. Drugo pa mislim, da bi bilo zelo težko, da se ugotovi dejansko
kam so šla sredstva. Da bi to povzročilo, da, da se to delitev odložimo že nek, za nekaj časa. Zlasti pa to, za ta kriterij smo se dogovorili na zadnjem usklajevanju. Preko, ko se spomnite, v osnovku je bil kriterij požarna izpostavljenost, ker so pač ustrajali te dve občine, da in v tem času, ko so šla določena sredstvo za razvoj gasilsko reševalnega centra, so se obenem siromašila, rečem, gasilska društva in posameznih občina. Nego posebej, da rečem, veliko problema ravno, ravno zaradi te njihove zahteve. Menim, da, da rečem, če jim to omogočimo in obenem damo, oziroma prezemajo obveznosti za financiranje in druge obveznosti, da bomo lahko uspeli kot v tem primeru, če še enkrat gremo na usklajevanje.
Ali je pa,
to še razpravljati? Ali je to vredo?
Ne.
Jaz se tle boli. Pri komunali smo napisali pri predlogu letvene bilance, smo napisali tudi kapitalski vložki delavcev komunale. Jaz se tle borim samo za ta kapitalski vložek delavcev GRS-ja, ki je bil od leta 80 naprej in lahko ugotovljiv pri opremi in vsakdanjem življenju in pri kompleksno želovanje tega centra 25%.
Jaz tega ne razumem, te kratke lasnina, pa da, da imajo to delavci, ker to je gasilsko reševalni centr, se ne bo nikoli se lasnina, kako se nekatera podjetja lasnina, pa delavci nekaj odkupijo, nekaj gre na sklade in tako naprej. To bo ostalo, v bistvu, to je občinska last, ne, in zdaj se pogovarja, torej to bo za ostale dve občine nesprejemljivo. Zdaj smo si pač mi morali razdeliti ta center. Če bo pa kdaj prišlo do lastninja, bomo se pa takrat pogovarjali, pa mislim, da je to taka kluba, da tega ne bo, ne, in jaz ne razumem tega, mislim, da to za ostale ne bo sprejemljivo.
Jaz ne vem, jaz, ko bi rekel, kukor se borim za kapitalski vložek delovca GRC, jaz se borim tudi za imovino te naše občine mestne. Ne vem, a nisem bil dovolj jasen, da. Tistih 75% me se deli po ključu dohodnine, kukaj ste ga predlagali. Ostalih 25 je pa itak že naših, občinskih, od mestne občine. Tu nemo kaj z njimi deliti. Niso dali za to nič in v bodoče ne bo dali nič. Delavci bi pa se eno, ko bi rekel, satisfakcija dobri za to, kar so oni do zdaj vlagali.
Lepa,
gospod
Župan, bi prijel.
Jaz vam da se te držiš tega predloga, prosim. Ker zadeva je usklajena na nivoju vseh treh občin in če gremo torej bakle, mislim, da ni tako pomembno. Da je pomembnejša sklep ali pa vseh treh občin, da se ta politična bilanca sprejme v predlaganem besedilu, kakor pa to nesoglasje, na katerega si upozoril, ki po mojem mnenju je razrešljivo na drug način in bomo samo povzročili nevoljo in nek dvom ponovno in vsa stvar se bo zavlekla. Mislim pa, da je vsem jasno, da za zaračevanje delitvene bilance bomo v razvoju pravzaprav vsi trpeli, naša in ostale dve občine. Tako da prosim se vidimo za to, da omakneš ta predlog in da se pogovorimo pač na drugem nivoju, če je potrebno. Ampak mislim, da je Meta ti čisto eksaktno povedala, kaj dejansko stanje je. Ker potem ne moreš si predstavljati, koliko truda in energije smo morali vložiti v to, da smo jih prepričali in da smo se uskladili, ker so kategorično zahtevali, da so njihova prostovoljna gasilska društva zgradila, oziroma z denarjem, ki bi ga morala gasilska društva dobiti, smo zgradili GRS center za novomeški občin. In zdaj ta konflikt ponovno razplantevati je po mojem mnenju netakten in predlagam, da usvojimo ta predlog, kot je bilo tako naprej.
Hvala lepa. Želiš mi dobro spravljati?
Kako se je lahko dogovarjalo, kaj s tem mimo nas v teh zadevah, ne? Na koncu koncev, mislim, to, kar mi zahtevamo, je to zelo pošteno. Vse to ne, mi imamo to noben model, ampak bo vse v občini ostalo. Ne? In da s tem ne bomo. sem dejstvo je, da treba naš prispevek, ta 25%, ki še danes velja, za katerega dobro veste, ne, je treba na en način ovrednotiti pravilno.
A lahko še enkrat prosim predlog svoj, da si
jaz sem predlagal, z oziroma to, da so delavci GRC-ja že od leta 80 naprej v strukturi sredstev, ki so jih dobivali od skupnosti, zagotavljali 25% za lastno funkcioniranje, svojim lastnim delom in za torej tisto, ko bi rekel, našo lastno dejavnostjo, da se to ustrezno vrednoti in da se teh 25% izključi iz bilance po ključu dohodnine z občinama Škoce in Šentjerne in od ostalih 75% se ne pa tako deli.
Slišali ste predlog, gospod Kmet, če se želi še kdo razpravljati?
Jaz predlagam, da se bomo zelo.
Podrejam, da se trenutki odbor, da nadaljujemo 6-6, pa res 5-6.
Kako bi bo podarjeno, ker se je zato je tudi pravice delati za vse.
Ne.
Eventualne pravice, no? Pravno?
Torej, glasujemo o paketu teh sklepov, kdo je torej za? Za, kdo je proti? Se je vzdržal? Nihče. Ja. Tukaj smo pozabili še glasovati o sklepu odbora za davčno politiko, proračun in finance, to je ta drugi predlog sklepa tega odbora. Odbor predlaga, da občinstvo se združi občinsko pravo za prirejanje med seboj in premoženjsko pravnih razmer in tako naprej. Glasujemo torej še o tem predlogu, kdo je za ta predlog odbora. Vrstite kdo proti, če se kdo vzdržal, nihče ugotavljam, je končno ta predlog sprejeta. Hvala lepa. Smo pri 10. točki predlog partnerske pogodbe z občino Kitač. Prosim. Ja, poročevalca, gospoda župana za, ne? Kdo želi razpravljati? Jaz bi mene zaprosil gospod Dular kot predsednik naše komisije za mednarodno sodelovanje, da povem stališče naše komisije. Mi se strinjamo seveda, komisija se s tem strinja, dopolnjuje pa s tem, da bi, ko se podpiše ta pogodba, pri konkretizaciji te listine poskušali pridobiti tudi gospodarstvenike in ljudi, ki se zanimajo za dela v Bihaču in se te zadeve konkretizirajo tudi s temi interesenti za sodelovanje s to pogodbo s Bihačem. Če bi to razpravljati,
podarila stališče odbora za družbene dejavnosti, ki to pobudo za partnerstvo podpira, vendar meni, da bi bilo potrebno pripraviti konkreten program in ga vrednotiti.
Ali pa želiš do razprave? Gospod Škerer.
Pa me ne razume, da imam kaj proti Bihaču, če imam nekaj zelo dobrih prijateljev. Modi me malo razlika med tekstom, ki je bil v vabilu, ki je lepo napisan, partnerska pogodba z Bihačem in predlogom sklepa, ki govori o pogodbi o prijateljskem sodelovanju. Ta prijateljsko sodelovanje me modi. Partnerstvo, naj bo to pogodba v partnerstvu, ker drugačnega kot prijateljskega sodelovanja itak biti ne more, po drugi strani pa to prijateljstvo malo preveč spominja na neke polpretekle bratstvo, jedinstvo in se postavo. Predlagam, da bi se imenuje to partnerska pogodba, zapevam, da pa naj bo seveda na vseh področjih, ki jih predvideva to sodelovanje, kar se da prijateljstvo.
Hvala lepa, ja, to je najbolj želim sodelovati, sodelovanje je možno, sem prijateljstvo. Želi še kdo razpravljati? Še, razsujemo torej po tem predlogu, s srednji predlogi, ki so bili tukaj izpostavljeni. Kdo je za? Če ne 20 postopi, se je vzdržal. Še, hvala lepa, prijeto. Smo pri 12. točki dnevnega reda, nakup nepremičnin parcelne širitve s koncesijo za pet stavb Vinja Lazarja, širitev križišča v vasi Podgrad.
Najprej
še ena odstavka. Ja, to pričujem, da je eno sem prosločila najšte. Nakup zemljišča za potrebe različne vežbe v trgovnih kamnicah, to je vse, ja. Prosim, gospod majstrov, ja.
Pač ne bi imela drugega, kot je napisano.
Ja. Želi kdo razpravljati? In še, glasujemo v predlogu sklepa, kdo je za ta sklep? Kdo si te bil proti, se je bil vzdržal leto. Zdaj smo pri 12. točki, tako nepremičnin, pa 47 odstotkov. Želi kdo razpravljati? Še enkrat glasujemo o predlogu sklepa, kdo je za? Še ne 20 kdo proti, se je vzdržal. Sprejeto, 14. točka, prenosne premičnine parcelne številke 1148, 49, 155, pa Novo mesto, športna dvorana, na mestu občino Novo mesto. Želi kdo razpravljati? Nihče, predlog sklepa imate pred sabo, kdo je za? Kdo je proti, se je kdo vzdržal, še, se je leto, 14. točka, soglasje Institutu javnega zavoda, posvetovalnica za učence in starše, odpiram razpravo v tej točki dnevnega reda. Še, predlog sklepa, ki se je soglasje Institutu javnega zavoda, kdo je za? Se je 20 kdo proti, se ga vzdržal. Še 15 točka kadrovske zadeve. Komisija za mandatno vprašanje oblikov in imenovanja želi predsednik kaj povedati, imamo pa na listu.
Poročilo je kratko in jasno in predlagam, da ga sprejmemo v celoti.
Hvala, želi kdo razpravljati. In še najprej imenovanje predstavnika javnosti v svetu kulturnega centra Janeza Trdina, podporo Janeza Križano. Nekdo je za? Nekdo proti? Še? Se ga vzdržal? Še? K točki 1.2, imenovanje predstavljena mestna občina na ovo mesto, svečovskega centra na ovo mesto, podpora je Jožet do Kupcu, ko poznamo, kdo je za. Kdo proti, se je eden vzdržal in še. Prijeto. In še. In imenovanje predstavnike javnosti vseh ljudkovega festivala Klemenčičevi dnevi, Robert Judeš, kdo je za? In 20 je proti, kdo je vzdržal? Še? In potem je še sklep, imate ga napisanega, ne? Komisija je odločila odločenje, odložila odločenje o ponovni potrditvi mandata občinskega sveta zavoda za kulturo, uskladitev odloka organizacije in delovanju delovnih področjih uprave mesta občine Novo mesto z zakonom o lokalni samoupravi. Kdo se strinja s tem?
Tega ni spontano glasovanje.
Prosim?
Tega ni spontano glasovanje.
Aha, to je samo informacija. Ja? Hvala lepa. Zdaj se zbuje s nekaj čali. 16. točka. Pobuda občinskega sveta, stranici uprave Republike Slovenije v zvezi s stranilnim mandatom na območju mestne občine Novo mesto. Želi poročevalec, pa naj strokovno besedo.
Ne,
bi
pa tukaj tudi gospod direktor.
Jaz tukaj imamo tudi gospoda direktorja, gospoda Longarja, da Boga pozdravljam. Odpiram razpravo, če je kakšno vprašanje, bi kar predlagal, da on na ta vprašanje odgovarja. Kdo želi razpravo? Gospa Sarketova.
To naše, to gradivo, pa se to zelo popadno, ne? Zdaj, ne predlaga, da bi to mnogo vred, da ima širši informacijo.
Ja, jaz bi prosim, gospoda Romberja, za informacijo, prosim.
Kratko.
Kratko.
No.
Kratko. Kratko.
Kratko. Kratko. Kratko. Kratko. Kratko. Pojasnim zaplet, ki je pravzaprav nastal v razvoju enega dela gospodarske cone v Češči vasi, v katerega je posvetitosti vlagala tako občina Novo mesto v presežni del infrastrukture in DDC in drugi investitorji na tem planu. Terminal v Češči vasi za namen zalinjenja blaga na prevozni sred, ki je razvijal od leta 90 naprej, ko je bil sprejet zadani načrt za ureditev tega kompleksa. 92. leta je nastal plato za zalinjenje na tovornih vozilih in ta plato je bil vseskozi posluževan strani špediterskih organizacij in pa Carinarni se Ljubljana, oziroma postave Carinarni se Ljubljana na mesto iz Pršina. Dolgoročno pa je ta program pravzaprav predvideval iz velika prostorskega razvoja, da se koncentrira vsa dejavnost, torej tudi špediterska logistična dejavnost in pa carinska dejavnost na tem platoru. VTC je z investiranjem v ta terminal v preteklih dveh letih, pa tudi z skupno z ostalimi svojimi investitorji s prijateljskimi podjetji razvil terminal v te faze, da bi lahko svojo kompleksno funkcijo v prostoru odigral, pa hkrati razbremenil tisti del urbanega naselja v Pršinu, ki je pravzaprav s to dejavnostjo bil z razvojem sam na nek način obremenjen. Sama pozicija terminala in tudi funkcija terminala je nekako bila usklajena tudi v dinamike razvoja z potekom oziroma izgradimo severne obvoznice, zelo smo se zdaj rekel v dinamiki malenko sršli, ampak to ni bistveno, ker ljudje sigurno ta obvoznica bo. Vendar z zapletom, ki ga je povzročil direktor Republiške carinske uprave v mesecu, pravzaprav vsa ta prizadevanja investitorjev in prostora za celote ostaja na način ohranjena. Namreč, Carinarnica Ljubljana je v svoji izpostavi v smislu organizacije dela carinske službe že zagotovila operativno skupino 4-6 delovcev carinske uprave, ki bi promptno posluževali ta carinski terminal, kar pomeni, da bi blago, ki prihaja na carinjenje oziroma na postopek carinjenja v ta terminal, lahko z vsemi popravki dokumentacije, kar se pač življenjsko dogaja, zapustil terminal v roku 2 do 3 ur. To pomeni, da repro material, ki prihaja iz uvoza, pride pravočasno v proizvodno, pomeni, da ne prihaja do večjih zastojev transporta blaga, ki ostaje na tržišču v inozemlju. Danes je z odločitvijo gospoda Košerja, direktorja carinske uprave, pravzaprav poslovanje tega terminala okrnjeno. Kajti danes špediterji urejajo dokumentacijo ponovno nazaj na lokaciji v Pršinu, zaradi česar se blago, ki je na fazi postopka na terminalu, ko zapravo zadržuje neprekomerno več časa, kot bi se bilo potrebno. Vsi, ki smo investirali v ta program, smatramo, da je potrebno to operativno skupino carini tudi gotoviti. Očitno pa gre za neko logiranje, očitno gre za neke igrce, kajti če upravni carinarni program, gospod Vožnik, smatra, da gre samo za organizacijo, pravilno organizacijo dela, da pride carini na prostor, kjer se zadržuje blago in kjer prihaja blago, da prihaja blago, da je to čisto interna organizacijska stvar, pri tem pa direktor Republiške uprave pravzaprav smatra, da gre za ustanavljanje dveh carinskih izpostav, ker smatra, da je pač funkcija nadzora, sprejema dokumentacije in pa carinjenja funkcija carinske izpostave. Ta zaplet nam povzroča pravzaprav v razvoju izredno velike težave. To je za prostor lahko, bi rekel, tudi dolgoročno težka posledica. Namreč, če se ohranja sistem dela, kakršen ta minutek je, bomo nazaj ponovno obremenjevali neko lokacijo po nepotrebnem, neko urbano sredino, razvojem tercijalnih dejavnosti, šole, osnovne šole v neposredni bližini, policijske postaje in tako naprej. Po drugi strani pa pomeni tudi to, da se seveda ta kriminal ne mora pravilno razvijati in bo seveda v prostoru potrebno iskati drugačne solucije, da se bo gospodarstvo promptno, pravočasno in brez povečanih stroškov razvijalo. Mi smatramo, da je vsako zadrževanje, nepotrebno zadrževanje blaga v carinskem prostoru, tudi dodatni strošek, ne samo za tistega špediterja, ampak tudi za lastnika, predvsem za lastnika blaga, ki mora seveda blago čim prej ali spraviti na trg, ali pa prijeti do proizvodnega procesa. Zdaj, mi smo smatrali, da je prav, da se o problematiki seznani mestna občina, da se seznani občinski svet, tudi zaradi zastoja v učinkovitosti vloženih sredstev v to območje. Mi želimo praktično razvijati območje v nadaljnjem procesu do tega nivoja, da bomo prišli do gospodarskega platoja, ki bo primeren tudi za investiranje večjih, investiranje novih delovnih mest v prostoru, vendar z takim obnašanjem carinske uprave, da ta razvoj je okrnen in dinamično zavrt. Če se pa seveda zadeve ne uredijo, pa pomeni, da bo moral tudi program, ko se zadeva v smislu drugače obrata. Ne vem, če sem dost natančno oziroma pojasno zadevo.
Hvala lepa. Odpiram razpravo in dodatno vprašanje, če je nekaj. Želi razpravljati. Gospod Lipan, prosim.
Jaz se upravičujem, ampak jaz bi samo eno stavko povedal, da še prejšnja skupščina je sprejela prostorski dokument, kjer se v Češči vasi razvija ta nacionalni terminal in je zdaj ta zadrega, ki je nastala, resnično velik problem lahko tako za razreševanje prometne zadrege, ki je na tem področju in pa sploh tovornjaki in carinska izpostava v nobenem primeru ne sodi tja, kot je bilo včasih v podjetju Kovinar, ampak v terminal na Češčo vas. Tam se razvija te tercijalne dejavnosti, vi veste, da PTC in danes smo tam Dolenki na trgovino odprli podobno, postaje resnično veliko in pomembno trgovsko središče novega mesta in je popolnoma nesprejemljivo, da bi tam dešlepa in stal in opravljal te carinske trudnosti, tako da jaz sem seveda čakal, da upam, da boste podprli ta predlog, da bomo srednji morar, ki je predvidevam sestanek, svita sestanek z gospodom Koširjem in normalom predsednik upravnega odbora BTC-ja in občinsko upravo, da se pogovorimo o nadaljem razreševanju tega problema. Sem optimist in upam, da bo carinska izpostava oziroma uprava in direktorja na čelu poznala, da ni dober ta ukrep in da se bodo stvari normalizirala, da dobrobit občanov, in pa seveda vse te, ki se uporabljajo tako na eni strani carinske izpostave, kot so pri terminalu.
Hvala lepa, če še kdo beseda? Če ne, potem imate tukaj predlog sklepa, glasujemo o tem predlogu sklepa, kdo je za? Prejeto. 17. točka dnevnega reda, uskladitev statuta občinskih funkcionarjev s predpisi, dejansko pričevali z gospa Martina Vrhovnikova, želi besedo.
Status občinskih funkcionarjev, ki so v lokalni samoupravi, imajo člani občinskega sveta in župan po županu predstavnik občine. Občinski svet je v letu 1995 z odlokom o organizaciji pa delu področja občinske uprave mestne občine Novo mesto kot občinske funkcionarje opredelil tudi predstojnik upravnih organov, sekretarje občinskega sveta, vodje kabineta, župana in pa namestnike predstojnikov upravnih organov. Na osnovi rečem, tega statusa so te delovce, ki sem jih navela sedaj, bile priznane tudi pravice in obveznosti, čeprav med drugi tudi plače, ki so jih prejemali. Glede na ugotovitve nadzornega odbora občine, ki je predzaval poslovanje občinske prav v letu 25, pa tudi v letešnjem letu, je ugotovil, da status občinskih funkcionarjev, da rečem prej, ki se rečevajo, v 20. členu odloka organizacije in pa delovnih področje ni v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in zahteval, da se nepravilnosti odpravijo. To zahtevo je posedoval županu in pa občinskemu svetu. To, kar je ugotovljeno, je dejansko tudi res, vendar bi rada povedala razloge, zakaj je bil ta predlog v odloku tako opredeljen. Smatrali smo, da glede na pristojnosti, ki jih je imela mestna občina Novo mesto, ki so, da rečem, večje od drugih občin, glede na to, da je zakon o lokalni samoupravi predvideva tudi naloge pokrajine, ki ne bi mestna občina upravljala in pa tudi glede na naloge, ki bi jih država prenesla na mestne občine, da je to te naloge tako zahtevne in da in pa tudi odgovornost teh izvajalcev večje kot, da rečem, za manjših občine, ki imajo manjši obseg nalog, manj zahtevne, imajo manjše število zaposlenih. Vendar, glede na te zahteve, danes predlagam, da se spremenijo predpisi, ki urejajo ta status funkcionarjev, to je statut, odlok o organizaciji in delovnih področij občinske uprave, nadalje pravilnik o plačah funkcionarjev in na ta način določijo plače teh sekretarjev v skladu z uredbo, ki določa tudi plače za ostale delavce v občinski upravi. Obenem pa se jih, da rečem, razreši kot občinske funkcionarje in prerasporedi na delovna mesta višjih upravnih delavcev. Tle v predlogih bi bila ena, to, ta možnost, poleg tega bi bila možnost, da se jih reče imenuje za podžupane, za posamezna področja, ki jih se taj pokrivajo, vendar, kolikor imamo osnovo v zakonu 36a členu zakona, pardon, statuta mestne občine Novo mesto, imamo na naslednjem členu in nam je to onemogočeno, ker piše, da funkcija podžupana ni združljiva z delom občinske uprave, se pravi, na ta način bi zopet kršili zakon. Obenem je pa v zakonu o lokalni samoupravi, ki to določa, tudi določba, da je funkcija župana nezdružljiva z delom občinske uprave, zato predlagam, da se predlaga sprememba člena, ki zakona, ki to določa in pa tudi, da se da pobuda ustavnemu sodišču, da preveri, kaj to pomeni, zakaj te dve funkcije nista združljivi z delom v občinski upravi. Povedla bi še to, da imajo do sedaj podobno ureditev tudi v nekaterih ostalih, kar se tiče statusa funkcionarjev, to je predstavnik upravni organ, tudi v nekaterih drugih mestnih občinah, da ima Celje ravno, mislim, celo isto podobno kot mi, da imajo sicer nekatere druge občine malo manjši količnik za plačo, da imajo pa celo neprofesionalne podžupane od enega do dva v občini Koper, Nova Gorica, Ptuj in tudi v Ljubljani. Zdaj, jaz v predlogu sklepov, ki sem jih pripravila, predlagam, da se pač občinski svet seznani s to informacijo glede statusa občinskih funkcionarjev, obenem pa zadolži župana in občinsko upravo, da do naslednje seje sveta pripravi spremembe v teh aktov občinskega sveta, ki urejajo status funkcionarjev in pa njihove plače, to je od statuta, od odloka in pa od pravilnika od plače funkcionarjev. Ter nadalje, da se poseduje predlog za spremembo in dopolnitev 40. člena zakona o lokalni samopravi, ki našteva, kdo je občinski funkcionar. In zadnji, da občinski svet posreduje pobudo ustavnemu sodišču za oceno ustavnosti in zakonitosti 43. člena zakona o lokalni samopravi, ki določa, da funkcija župana in podžupana nista združljiva z delom v občinski upravi.
Hvala. Zdravljamo spravo, da to što je mene reda. Se ne želi niče razpravljati, potem imate pred sabo štiri sklepe, predloge sklepa v prvi, drugi, tretji, četrti. Če sem bom bral, ki ti že gospod zdravlja, glasujemo torej po teh predlogih sklepov, kdo je za. Lepa 18. točka, informacija o pobudi srednje skupnosti mreže na tretji mreže skupnosti sporedu, ko se vidi do novih občin. Prosim, gospod ja, Marjano,
ja, jaz bi povedala, da je mestna občina dobila dve pobudi in sicer krajevne skupnosti Mirna, Peč in Šmarjeta za ustanovitev novih občin. Zakon o postopku za ustanovitev novih občin določa, da se nove občine lahko ustanovijo oziroma območja občin spremenijo najkasneje 6 mesecev pred razpisom rednih volitev. Državni zbor pa je dolžan začeti postopek najkasneje eno leto pred tem rokom. Treba je upoštevati, da sta prišli samo dve pobudi na sloveni na občinski svet mestne občine Novo mesto in v predhodnem postopku ima občinski svet nalogo proučiti, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij in pobudo za izločitev dela občine v novo občino lahko da svet krajevnih skupnosti ali pa zbor občanov. Predlog za izločitev dela občine lahko vloži neposredno na državni zbor, tudi svet krajevne skupnosti ali pa zbor občanov, če občinski svet pobude ni sprejel. Mestna občina ima informacijo, da so pobude oziroma predloge za ustanovitev novih občin na ta način, da se izločijo z območja današnje občine, mestne občine Novo mesto, podale tudi nekatere druge krajevne skupnosti, zato smo danes na odboru za lokalno samoupravo predlagali, da bi poleg tega sklepa, ki je predlagan tukaj, da se spreme informacija o pobudah teh dveh krajevnih skupnosti in da je dejstvo, da na terenu še potekajo razprave za ustanovitev, da bi sprejel še ta sklep, da glede na dejstvo, da je po terenu še potekala razprave za ustanovitev novih občin, pozivamo vse potencialne pobudnike, da svoje pobude elaborati na podlagi odločitev na zborih krajanov, iz katerih bo razvidna sedanja volja krajanov, predložijo občinskemu svetu do 31. oktobra 1996. In da se o teh sklepih obvesti državni zbor. Moram povedati, da dobili smo te dve pobudi, niso bili pa priloženi elaborati. Tako da občinski svet še ne more oceniti, ali so izpolnjeni ti pogoji. Imamo pa obljubljeno, da bomo te elaborate v kratkem dobili. Takrat bomo lahko šele proučili.
Je četak, samo je praznik.
Ja, dan reformacije je, ne?
Lepo za datum, zgodaj, da je dan prej.
Zato mi damo
glede na to, da je omejimo razdobljanje tega. To je priporočilo.
To je priporočilo, mislim, zaradi tega, ker oni so lahko pobudniki, mi moramo pa te kriterije proučiti, ali so izpolnjene ali niso, da potem lahko občinski svet odloča o tem. Mislim, to ni prekluzivni rok, ampak eno priporočilo pa je treba, da občinski svet dobi te elaborate, da skličijo zbore krajanov, da se potem lahko odločamo, ne. Pa še nekaj je, saj ti dve krajevni skupnosti, ki sta to podali te pobudi, imata manj kot 5000 prebivalcev, verjetno bojo imele manj kot 5000 vse krajevne skupnosti in so pač potrebne še dodatne obrazložitve, dodatni razlogi, elaborati, tako da mislim, tudi občinski svet rab en čas, da bo lahko posredoval.
Se
nimam
informacijo, da sem govarjal se potem vprašanju z njimi, so mi povedali, da so vse te krajne skupnosti, ki niso samo dale imenovanje, ampak v bistvu so v igri štiri, se pravi Žuženberg, Velenjske Toplice, Šmarjeta in Mirna Peč, da so vse te pobude bile napačno naslovljene na državni zbor oziroma lokalno samoupravo, da bi morale biti, tako kot je Marjana opozorila, najprej na občinski svet, občinski svet to predela in zavzame svoje stališče, in ustrezno obvesti tako te izdajatelje teh pobud kot lokalno samoupravo in državni zbor. In potem skreče postopek tudi na višjem ravni. V primeru, kot je Marjana opozorila, da se bi občinski svet distanciral od teh pobud, bi po določenem preteku časa, ni mi znano koliko časa, vendar po določenem času bi potem državni svet predhodno obravnaval na lokalni samoupravi, službe za lokalno samopravo, preskočil to fazo svetov in lahko bude obravnavo kot predloge. Ne? Te pa je to neke vrste osnutek, na to se bomo izjasnili in naslednja faza bo pa predlog, ki ga bo obravnavo v državni zbor v zaključni fazi in tudi odložil tako ali drugače, lahko v nasprotju s predlogi ali pa potrebno predlogi. Ne?
Lepa, želim do vsega, gospod, vse prosim.
Ne zanima, ko se krajevna skupna Šmarjeta na pobudu za zamenitev občine, na kaj se ona opira teritorijalno, ali mi to lahko govorite, če se na prvotnem predlogu je bil za...
Jaz bi prosil, da bi o tem razpravljali v naslednji seji.
No, pa ne bo to vprašanje.
To je to samo informacija,
da sta pobudi
zašli. Da sta to pobudi zani, ne, da ne bi zdaj na dolgo in na široko bodo pripravljeno vse in bogato.
Odgovor pa vse kako ne boš.
Ja, odgovor
bo
razumljen. Ljudi še besede, gospa Majka.
Še nekaj. Mislim, okolikor pa se mi ne opredelimo ali pa ne sprejmemo pozitivnega stališča, ali pa sprejmemo negativno, imajo pa te krajevne skupnosti neposredno možnost predlog uložiti na državni zbor.
Ja, hvala lepa.
Naj se dva domečki nadgovarjati nekaterim. Do tega je prišlo zaradi poziva vlade, da mi do 20. septembra samo samljenja. To iz tega nismo mogli storiti. Mi se hočemo s tem vzeti nekaj časa za razmislek, hočemo dati čas eventualnim predlagateljem, da elaborate naredijo in nam jih predložijo in da mi o tem na novembrski seji odločamo. Pa mogoče malo odgovora po svetu. Šmarjeta je napisala, da ima 2500 prebivalcev skupaj s krajevno skupnostjo Belo Cerkno.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Nihče, potem bi dal na glasovanje, kar je sklep, ki je tukaj, plus dodatni sklep, ki ga je gospa majstrova povedala. Kako si že glasil?
Glede na dejstvo, da po terenu še potekajo razprave za ustanovitev novih občin, pozivamo vse potencialne pobudnike,
da svoje pobude z elaborati na podlagi odločitev na zborih krajanov, iz katerih bo razvidna sedanja volja krajanov, predložijo občinskemu svetu do 31. oktobra 1996. O teh sklepih se obvesti državni zbor.
Hvala lepa, glasujemo torej o sklepu, ki je sedaj povedali v temu, ki bi zapisali. Torej, za.
To se dogaja popoldne, to se dogaja enkrat na mesec in mislim, da ne bi bilo problema, da občina so pričinski vlastnik te hiše za delo posredno rezolira. In prosim, če bi potem lahko že danes kakšno še. Druga pregoda pa je za prihodnji proračun, ki se bo vtegnem vrje, da se je malo pripravlja in se nanaša na ureditev parkirišč ob izidku bolnišč, oziroma v novi bolnici, kjer je pred vhodom ustrezen plato in spodaj depresija, ki jo zdaj bolnica ureja v makadamski izvedbi za parkirišča. Po postavitvi stebru in zabetoniranju ploščadi, kar morda tudi arhitektonsko ne bi bilo nič spornega, bi prišli do dvoetažnega parkirišča in mislim, da bi za lep čas rešili vprašanja parkiranja po zelenicah, po in tako naprej v bolnice, kar se dogaja. Moj predlog oziroma pobuda torej je in na tem bom ustrajal, če bom žil, da se v prihodnem proračunu, torej da se pred pripravo proračuna vidi ta bolnica in sestavljavci proračuna oziroma ustrezni resorni človek, in pogledajo, kaj se da za prihodnje leto tam narediti. Hvala.
Hvala lepa. Gospod Kupec je prosil, da sem za prvo pobudo lahko kdo odgovoril, da sem videl z parkirnimi temo kratico, ja?
Za drugo mišljenje.
Drugo, gospod Žeba, prosim, drugo, ja?
Jaz bi pobudo Jožetovo razširil še s tem, da povabimo sodelovanje še ministrstvo za zdravstvo, se vendar objekt njihov in bolniki, obiskovalci in vse živo sodi tja in je to, da bi šli v eno sofinanciranje, če je že potrebno. Nekaj občina, nekaj ministrstvo.
Hvala. Ti si pa nejasnive.
Hvala. Kaj bo zmeti za ono pobudo odpavo, ali gospodu Kupcu bi bi kdo zdaj podal?
Imam dve vprašanje. Ali ima lastnik igralnice na ulici Talcu 1 ustrezna dovoljenja? Verjetno ne, kajti reklamne table, ki so bile od začetku obratovanja nameščene, so še hitro izginile. In drugo vprašanje, zakaj je zaprt kiosk ob isti ulici, ko so ga postavili, so stanovalci Jerebove in sosednjih ulic protestirali, da jim jemljamo še to malo zelenico. Zdaj je ta kiosk že več kot 3 mesece zaprt. Dijaki srednjih šol, pa celo osnovnošolci, namesto da bi hodili v šolo, nekateri seveda, zahajajo v igranico. Dokler je bil kiosk odprt, so kupovali v tem kiosku sadje, zdaj pa verjetno znesejo te tolarje v igranico. Zahtevam, da pristojne službe ne mudoma ukrepajo v zvezi s tem, v zvezi z granico. Poleg tega pa bi verjetno uspeli tudi urediti to, da bi bil ta kiosk zopet odprt. Če pa ne, naj se pomakne, pa naj bo naprej zelenica.
Hvala lepa, kdo še želi beseda? Tukaj smo še dve pobudi odbor za službene dejavnosti. Odbor je ponovno pozoril na prejšnji prepočasen prepočasen problem izgradnje telovarnice v šolskem centru Malo mesto, zato apelira na občinski svet, da v okviru svoje pristojnosti zavzame konkretnejše stališče in da začnete kreativnosti za nadgraditev telovarnice v čim krajšem času. In drugič, odbor prav tako ugotavlja neučinkovitost pri reševanju vprašanja peš prehoda med Zajdlovo ulico, cesto in ulico Zajcev, koga dijake srednje ekonomske šole zato poziva, ki je pozivel, da tudi za reševanje tega vprašanja sprejme za razvijoče sklepe. Bi tako predlagal, da ja, prosim, gospod župan.
Ja, glede šolskega centra, ki zadeva precej zamotana, gospa Mikličeva to dobro pozna. Jaz bi samo toliko rekel pozoril svet, da če bo to, kar zdaj gradbeni odbor pod vodstvom ministra Boštjana Kovačiča, vodi to politiko dokončanja tega objekta, kar je prav in dobro in potrebno in tako naprej. Vendar se bomo morali v zelo kratkem času, oziroma se bom moral sam odločiti, pa se ne bom pao to brez sveta, kaj in kako naprej. Torej, če hočemo imeti pokrito ali pa dokončan objekt, je potrebno določeno izločiti in ga zagotoviti za dokončanje tega objekta. Jaz pa opozarjam svetnike, da je do sedaj mestna občina na osnovi pogodbe o sofinanciranju tega objekta z ministrstvom za šolstvo in mestno občino vložilo 33 milijonov dolarjev denarja. Zakaj pa ta denar mestne občine in ministrstva objekt še zdaleč ni tako in toliko zgrajen, kolikor bi moral biti ta denar? In zdaj bomo v postopku stečajnega upravitelja in stečajne mase, ali ne vem, kaj bom rekel prav, ali bom po domače povedal, mi bomo zdaj morali se odločiti, ali bomo za ta objekt dvakrat nekaj plačali. To bomo že do sedaj, pa ni zgrajeno, denarja ni, je pač šel za plače, je njerele, fizične realizacije na objektu ni bilo. In bomo morali dodatno zagotoviti, ne vem koliko milijonov, da bomo dokončali ta objekt, tako kot se spodobi in da bo v svoji funkciji. Tako da se bo prišlo do čudne situacije in ko bom pred dejstvom, jaz ne bom podpisal nobene pogodbe za nadaljevanje te gradnje brez vašega sklepa. To gre za denar, ki ga ni na razpolago trenutno. Lahko bomo planirali drugo leto, če se bomo tako odločili v proračunu, vendar ta trenutek ni denarja za nadaljevanje tega objekta s strani mestne občine. To hočem pogledati. Če pa se zgodi, da gre ta objekt pač v stečaj in potem pa še tisti 30 milijonov bo zgubeni. Tako da jaz upam, da bo gospa upraviteljica stečajna že modro počela tudi v korist in interese zaščite interesov mestne občine, da ta denar najprej ne bo zgubljen, in pa seveda, da bo tudi investicija modro nadaljevana, predvsem ne na zgubo enega ali drugega investitorja. Še nekaj je za treba povedati. Ta objekt je bil zgrajen ali pa je bil oddan v gradno za znanega kupca. Ta institut pogodbeni je lahko, bi bil lahko usoden, če se ne bomo drugače dogovorili, ampak vendar ti dogovori potekajo tako, da do tega ne bo prišlo. Vendar hočem reči, da v spodnji prostori so tu še neki privatniki, ki so te prostore pokupili, dali denar vnaprej izvajalcu in tudi njih ne moremo enostavno prezreti in reči, da pa njih ni. Torej so tle trije subjekti, ministrstvo, občina in tile, ki so vlagatelji ali pa so investitorji, bi lahko rekel, privatni. In kaj in kako bodo pač oni svojo vlogo odigrali, ne vem. Moram se znam občinski svet, da smo mi kljub vsem dogovorom uradno stečajnemu upravitelju uložili zahtevek, da se ta znak ohrani in zaščiti. Tako da, če bo gospa Mikrova še kaj hodila povedati, bo dobrodošlo. V glavnem, jaz bom čez nekaj dni v veliki zadregi, ko bom prišel pred neko pogodbo, ko bodo zahtevali od mene, da gradimo ta objekt naprej. Jaz pa nimam verifikacije občinskega sveta, nimam verifikacije v proračunu, skratka nimam nobene formalno pravne podlage, da lahko tako pogodbo sklenem o nadaljevanju sofinanciranja, kar je gotovo, kot sem že uvodoma rekel, smiselno in prav in potrebno. Vemo, da otroci nimajo kje telovati, vendar ta formalnost tudi mora biti nekje. Znam, sem toliko v informacijo.
Lepa, mislim, da drugi poziv v zvezi s tistem zaprtem, tiste peč poti, smo dobili odgovor sekretarijata za komunalne zahteve, pa očitno se mi še nič spremenilo, bi prosil, da sekretarijat še poskuša čim prej zadevo rešiti. V zvezi s prvo pobudo, z izkrivalnico pa ne vem, kaj bi lahko konkretno sprejel na srbu. On do odbor apelira na občinski svet, v kateri svoje personalne zbrane spremenje še stališče na družitev dveh nivo. Kaj lahko mi tudi spremenimo v tem? Verjetno bo res treba verifikacija, če bo do tega prišlo. Samo letos verifikacija, kar se naredi, že najbolj še vodi. Smo tukaj že investirali.
Ja, zvezi s telovarnico. Mislim, da bi ta svet vendarle moral neka pooblastila županu, da v okviru obrobnih in odnosov, ki so bili postavljeni, torej, da se zadeva pelje naprej. Mi ne bomo mogli pristati na neke nove bojkote učiteljev telovadbe, kar se je dogajalo zdaj zadnji teden in več dni. To poznate. Mislim, da zadeva ne pelje nikak. In na drugi strani vem, da mislim, da je ta odbor dosti dobro postavljen, vendar pa da je iluzorno pričakovati, da bo ministrstvo torej zadevo financiralo v celoti. So stvari, torej se strinjam s županom, nekaj malega poznam, tudi kot predsednik sveta te šole, da so vse stvari zakomplicirale, pionirjevo zagadno, torej postopkom, ne. Vendar tudi poznam, da je tu nek dogovor, neka obljuba in tako naprej, ne, da pa se bo ta zadeva izuzela iz stečajne mase in se bo in se tudi ta delešna in da se bo stvar tako realizirala. V vsakem primeru pa pri nas je odseje do seje predolg čas, predolg cajt in so je zakupnine, mesec dni in pa nestrpnost v tem kolektivu in torej, treba je vedeti, da je na to bodočo telovarnico vezanih najmanj 2300 otrok. Da je to, če jih zdaj strpamo na kup, mislim, spravimo na kup, da je to kar velika masa. In da to pravzaprav pred nami ni tako majhna odgovornost. Moj predlog je, da se da županu pooblastilo, ker on je pravzaprav tole nas spraševal, da v okviru vzpostavljenih razmeri, pogodbeno vzpostavljenih razmeri, če pa je še kaj drugega, tazga, kar je recimo neznanka, naj pa pove, če je pogodbe osnovne ne pozna, da se odloča, ali pa da se odloča, ne vem še s kom, s tabo, s podžupanom in tako naprej, da se nekaj zmodruje, ne da se bo čakalo, recimo, ne vem, z naslednjo, ki je romalte do naše naslednje seje.
Hvala lepa. Se spremete, ja, gospod župan.
Možete na nekaj podariti, jaz sem pa vežem te pobudi, vendar drugi del je problematičen. Ni denarja. Ni denarja. In na ministrstvu je več ne lažje, ne? Tam slepo mlade pokrijejo, ne, da je ne manjke tako ali drugače, kot vemo, da je ministrstvo na šolstvu dobilo 3 milijarde še po ekstra iz proračuna na račun drugih ministrstv in to oni lahko se svoje strani, ali pa tudi težko, si imajo veliko potreb in zahtev. Ampak mi nimamo najmanjše osnove, da bomo rekli, jasno, to dogovor sofinanciramo in dokončanje te izgradnje po nekem ključu, ki je že znam, z takšnim in takšnim našim denarnim poročkom. V letošnjem letu. Imamo. Proračun, rebalansu, ne vem kje. Na to vprašanje ne znamo govor v tem trenutku. Če ne bo ministrstvo založilo, si pa rešitev je ta, da bo založilo, bomo rekli, drugo leto pa moramo.
Ja, da, to je ena opcija. To je opcija. Če mene vprašate, ne sposobno, ne? Če bo to garancijo, da bo drugi leto proračunu tam na zadnje. Ali pa lej, Prašina se oblasti.
Prosim, gospod Prašina še ni posledo, ja?
Ne, na druga zadeva moj. Sicer stvari ne poznamo, zdaj ga poslušam. Kaj bi pa da denar naprej plača? Veste, kaj je to rek, kaj je prav naš projekt, kaj se naprej plačuje?
Ja, se prav, približi to.
Ne, znaš,
to je bilo to, to je bilo to.
Naprej na kazo, poslušuje se poravnava, evo, in ta problem, oziroma dedičina, to je tam. Tako že delo ljudi, pa idemo v Evropo s tako nova. Da vam povem, zelo dobro poznam, ko se dela s cestom. Denar država ne poznuje. Kaj se pa za ta denar naredi in kakšne ceste so na njih kupi, pa na tem nekaj druge. Na zahodu ima en denar, ki ga drugi so pa izvajalci, kjer ima strogo kontrolo. In jaz sem vražen, kde odgovoriti, pa bom zelo zelo, da to se vlači nekaj. To je zelo načelni pionirični.
Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Gospa Vikličeva, prosim.
Izvim se prosila, da ne posliti se par minut, da mogoče to ni problem, kar bom se razpovedala. Kot občinska svetnica, do tega trenutka nisem dobila nobenega obvestila in nobene informacije, kaj se je zgodilo s pionirjem, da je bilo treba opustiti 300 delovčev, da sem pionirka šla in da je izgubilo delo in zaslužek toliko in toliko ljudi na tem področju, kooperantov in tako naprej. Potem, žal, na tem skupu nismo najdeli niti ene besede. Nobene besede tudi nismo najdeli za tisto delo oziroma za tisto obnašanje naših članov v pionirju, ki niso bili sposobni zagotoviti tako vodstvo, da bi obvladovalo sistem. Čeprav smo pravočasno vedeli vsi, za kaj gre. Dokler se o tem nismo izjasnili, je najbolj studiozno debatirati o 33 milijonih, ki pa jih ni, da bi se tam 27, ki jih je ta občina dala v to obstoječo stavo. To je malenkost proti problemu, ki ga je ta skup in ta le svet skupo, tam, da je skupil, da je protiprav ni spremno se sredil, ni vplivo tako, da bi ta kolektiv lahko ustvarjal, da se je samo trošil. Vidite, gospodje in gospe svetnice, zato se nočem stele vsešnjega poprost teh piskovih 27 milijonov. Resnično ne. In še nekaj, stečajna upraviteljica in sodišča imata osnovno dužnost zaščititi enakopravno vse upnike. Če jaz karkoli prediciram na podlagi tega vašega mnenja, da mora sodišče razrešiti. To, tisti, ki upravni sproči delate, veste. Zato prosim, ne izvajajte javnega pritiska. Prosim. Ne izjavljajte, ne to lahko telovadnici in pionirju in nam smo škoduje. Ne mislite, da se ne bo rešilo. Rešilo se bo. Zato, ker se mora rešiti. Ampak ne z javnim pritiskom. In ne s tem, da novinarji o tem pišejo, o mojih izjavah in sestankov, na katerih sploh bila nisem. Tako da moramo biti tukaj previdni. Jaz vas prosim, bodimo previdni, pametni in razsodni. In tukaj veliko ljudi dela na tej telovarnici, da bi se nadvedovala. Še kaj je odbor tu dal, predsednik bo še tu pojasnil. Zato, ker tudi če ne čupimo jedno stečaj, bi bilo treba še veliko denarja pokazati. Gospod Župan, vi to veste. Še veliko denarja, tudi če ne bi šel pionirov stečaj. Zdaj ga bo pa resnično treba tistemu, kar se daj še nekaj dodati. Hvala lepa, mi je vrstito, da sem to morala povedati.
Hvala lepa, gospod Škerer, da bi me tako
povedal. Jaz bi samo podprl izvajanje gospodine Pičeve, kot stečajne upraviteljice. Jaz nimam uradno neč slučajno postopkom, čisto pravni. Jaz se strinjam jo že s tabo, da bi bilo boljš včeraj te kele, mora vrti škukar jutre. Ampak nažalost je dejstvo, da je pionir v stečaju. Nažalost je dejstvo, da ima zakon o stečaju točno predpisane roke in formalitete, v kakšnem roku se da kaj narediti. Da na našem dan izteka dvomesečen rok za prekluziven rok za prijavo vseh terjatov do stečajne mase. Kjer ni do danes, nego danes so od poštnega štantilke, da je do danes odana prijava in za vse večne čase v tlavo. Čez en mesec približno se mi zdi, na koncu oktobra je prvi narok za preizkus teh prijav. Potem je še predvidno po zakonu drug narok. To je vse mesec, pa še en mesec, pa to naprej. V vsem tem času dejansko ne moramo niti mi kot svetniki, najbolj niti župan, niti uprava, še manj pa seveda javno mnenje, kako spremeniti glede tega objekta. Jaz mislim in upam, da bo pravna služba te občine uspela z izločitvenim zahtevom komunikacijskega, vendar je to samo teme, na podlagi katerega bo treba pa se preskrpeti denar, po katerega pa se pravi, kar bi bilo. Sem to, da ne bi bilo nepotrebnega razburjenja, ampak tega da se zdaj nekaj. Govorim, kot še enkrat poudarjam, popolnoma neutralen, ker nima nič.
Hvala lepa, mislim, da je tam še nekdo dvignil roko, gospod Bačar, ja?
Nekaj nisem zastopil. Gospod Miklič je govorila o naših članih, ki so pionirali na koncu. Pa je rekel, da je govorila kot občinska svetnica. Mene zanima, ker jaz sem razne nekaj. Kdo je dobil?
Vsi predvazni tudi.
Hvala lepa. Gospod Somrak.
Ja, jaz pa mislim, gospod Miklič je to razumel. Mislim, da zdaj imamo že ene petič govoril o primerju. Ko je tisti člani, ki niste, zelo če skupno govorimo, nismo hoteli prisluhniti delavcem, ker je to interes občine. In zato pozivam našo sekretarko, ki je zadržena, da pripravi do konca leta res tisto strategijo razvoja in pomoč občina pri prav iz teh razlogov, da ne bomo imeli še toliko in toliko manj delovnih mest. Če bi to poslušali pravočasno, verjetno bi tudi vedeli, zakaj so dali 25 milijonov.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Nihče?
Hvala lepa.
Šrani, izvolite. 20. točka, točka razno. Kdo želi besedo, gospod Kukerc?
Ne, enega Vača.
Gospod Vača?
Ja, jaz imam vprašanje odboru za družbene dejavnosti. Iz njihovega poročila, njihovi točki 5, zaključujem, da ta odbor kontrolira delo Komisije za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Jaz sem se z nekaterimi opazil v tem mnenju, zase mi se pa nisem mogel, tako da ne morem govoriti o imenu celotne komisije. Me zdaj zanima, ali je v poslovniku ali po statutu to predvideno, da odbori kontrolirajo delo komisije, ker če je, potem moramo mi naše sejme 14 dni prej, moramo poročila pisati, jih odborom posredovati, potem pa je to delo lahko narediti. Če pa to ni, potem pa prosim, da tega ne delajo več.
Hvala lepa.
Ja, odborom smo zadolženi za vse dejavnosti, ki spadajo pod družbeni odbor. Kadrovska politika je osnovna. Poleg sredstev je kadrovska politika osnovna in do zdaj smo odbor obveščali o predlogih mandatno-imunitetne komisije, ker smo menili, da je to pomembno področje poslovne politike družbenih dejavnosti. Če se spremeni poslovnik in statut, v katerem se bo to črtalo, da v te stališča, predloge, sklepe in take stvari ne spada kadrovska politika, odbor tega ne bo več dajal na dnevni red. Ni pa to nikakor še načrt.
Hvala lepa, prosim, da ste se
kot predsednik komisije za občinska priznanja in nagrade bi vas rad obvestil, da je danes v Slovenskem listu na predzadnji strani spodaj objavljen razpis za letošnja občinska priznanja in nagrade skladno s odlokom, ki velja. Tak razpis bi moral biti danes objavljen tudi v Delu, vendar izmed nam še nepojasnih razlogov to ni bilo storjeno, bo pa ne mara jutri, ali pa vse jutri bomo razčistili, zakaj se je zapletlo. Kriteriji so znani, so objavljeni, rok za oddajo torej predlogov pa je 30. oktober.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Tukaj imam jaz še odbor za davčno politiko, proračun in finance, predlog. Ta odbor namreč predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o ustreznem povišenju sejnin za seje delovnih teles občinskega sveta. Torej predlaga odbor, da sprejme sklep o ustreznem povišenju sejnin za seje delovnih teles občinskega sveta. To moramo pač glasovati, ker predlaga je sklep do. Prosim, gospa Vrhovnikova.
Vprašala, mi se ustrinjala zdaj in ko sem govorila prej o spremembi pravilnika o plačah, sem imela v misli obenem tudi, da se v te pravilnik uredi tudi senina, da na moment, da rečem dva različna akta in me zdaj zanima, če je mogoče odbora imel nisem slično višino. Kolikor ne, bom bi pri predlogu je shajala iz meri, ki je posedovala služba za lokalno samoupravo in zagotavljanja materialnih stroškov za člane občinskega sveta.
Hvala lepa. To je. Potem imam jaz še eno zadevo v točko razno. Gospa Jasna Šinkovec mi je prosila še dve. Vas še enkrat spomnil, da ste v Ljudskega kluba Krka Malo mesto sklad Igorja Primca dobili na dom vabilo na ples Igorja Primca in to v restauraciji Tangora v Tocu v petek 27. septembra, to je jutri v 20. uri. In prosti, če bi vas spomnil, da se tega plesa dobila, čim je češ število doležite. Kdo še želi kaj po točko razno?
Nihče,
zahvaljujem se za konstruktivno sodelovanje in vas seveda lepo pozdravljam.
Hvala. Še eno stajem, mogoče se bo...